hjertelig velkommen til dette debattmøtet om datalagringsdirektivet. De som arrangerer møtet altså advokatforeningen. Jeg leder advokatforeningens menneskerettsutvalg, derfor så har jeg fått en ære av å stå her. Ellers er det forsvarergruppen av 1977. Det den internasjonale juristkommisjonen avdeling Norge, og det Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Og vi har da invitert til dette debattmøtet. Vi veldig glad for at folk har klart å ri seg løs fra norske flagg og ditt og datt og VM på ski og kom hit. Det vi veldig fornøyde med, fordi det ble annonsert på relativt kort varsel. Og det skyldes jo da at vi nå håper at vi fortsatt klarer å overtale de partiene som ikke har bestemt seg til å stemme imot dette forslaget, datalagringsdirektivet, dette lovforslaget. Og grunnen til at vi, disse fire her, har dratt i gang denne debatten er jo at vi opplever jo at når dette datalagringsdirektivet har vært debattert ellers, så har vi så har man fortsatt, sånn som vi ser det for å sette på spissen, brukt sine egne folk fra Justisdepartementet, de som enige i dette inngripende forslaget. Og nå tenkte vi at det var på tide at vi da, en samling av svært mange jurister, juristmiljøet i Norge, et samlet juristmiljø, er klart uenige i dette forslaget. Og da tenkte vi at det var greit å få de som kanskje var enige, og de som var uenige hit, så vi kunne ta styringen. Det liker vi i god advokat-jurist-tradisjon. Jeg antar at de fleste er kjent med hva datalagringsdirektivet betyr, hva det for noe. Det kommer jo direktøren i Datatilsynet til å si en del om. Men det handler jo kort og godt om at man skal kunne lagre alle mulige typer telefonkommunikasjon, alle mulige typer mail, kontakt, brukere, IP-adresser, internettilgang. Altså man kan liksom finne ut av hvor du er, hvem du snakker med, og hva som foregår i forhold til datatrafikk til enhver tid. Og formålet med lagringen er jo sånn som vi ser det. Det en eller annen sånn udefinerbar begrunnelse som handler om å bekjempe kriminalitet. Men vi ser at vi har et samfunn som går mer og mer i retning av forebyggende strafferett og forebyggende inngrep i borgernes rettssfære i tilfelle man kan oppklare kriminalitet. Og det er vi bekymret for. Og når jeg sier vi, så er det alle disse organisasjonene, for vi mener at det har sider til personvern, sider til EMK og andre hensyn som bekymrer oss. Og vi er også... Vi har sett andre land, og vi ser at for eksempel så har tysk høyesterett slått fast at implementeringen av denne loven kan være i strid med personvernlovgivningen. Til og med Romania, som er et land som vi kanskje ikke ellers vil sammenligne oss med på alle mulige områder, har vært skeptisk til og har slått fast at dette lovforslaget er i strid med grunnloven i Romania. Sånn at... Vi har liten forståelse for at dette her ser ut til å bli så greit, at Arbeiderpartiet har slukt dette rått og tygget det ferdig og har bestemt seg, det er vi bekymret for. Vi synes det rart at et parti som Høyre, som da er opptatt av liberalisme og enkeltmenneskets rettigheter, er så positiv som de ser ut til å være. Og vi er bekymret for at ledende politikere og Justisdepartementet og lederen av PST har så få motforestillinger. For det all grunn til å ha store motforestillinger mot dette forslaget. Som innledere så har vi fått Bjørn Erik Thon, som er direktør i Datatilsynet. Vi har Jan Olav Fransvold, som er leder av politijuristene. Vi har også fått Høyres saksordfører for dette forslaget, som er Ingjerd Schou. Advokat Frode Helgesen fra Advokatforeningens menneskerettsutvalg, han skal jo si noe om forholdet til EMK. Og advokat Jon Wessel Aas, som leder juristkommisjonen, den norske avdelingen, den internasjonale juristkommisjonen. I tillegg så er på lønnsstøtte i farta, så han skal også få lov å si noe. Så jeg tror at vi bare starter nå, og vi har tenkt å følge den rekkefølgen vi har, og da begynner vi med Bjørn Erik Thon, som da er direktør i Datatilsynet. Vær så god, forstå at vi klapper litt.
Her. mikrofoner og sånn bak der.
Ja. Kan være du trenger mikrofonen.
Ja, ja, jeg kan ta den på hvis du vil. Alt som smaker overvåkning er jeg mot, som du vet, så det veldig greit å slutte mikrofoner. Ok, tusen takk for, tusen takk for invitasjonen. Jeg vil også si tusen takk for, for initiativet. Denne saken, den, den er ikke debattert ferdig. Og det viser jo Høyres ja, talskvinne sin tilstedeværelse for at den ikke er. For det er jo på mange måter Høyre som nå sitter med nøkkel til hvordan dette skal gå. Og mitt håp er jo at det er de liberale ryggmarksrefleksene som skal slå gjennom også for Høyre sin del. Vi gleder oss til å, ja, jeg vet ikke hva man skal si, høre litt mer om etterpå. Det blir ikke sikkert å spille kortene, men, men se hva, hva Høyre lander på. Dette direktivet. Du sa litt om hva det dreier seg om, og det dreier seg om noe som er veldig sentralt i livene våre, sånn som vi lever i dag. Det dreier seg om hvem vi har vært i kontakt med, hvor vi befant oss, og når vi var på et gitt tidspunkt. Og på mange måter så utgjør disse opplysningene, det er egentlig kjernen i privatlivet vårt. Men så ligger dette direktivet på bordet, og det er slik at myndighetene, og hvis vi vedtar dette direktivet, ønsker å bryte inn i denne kjernen av privatliv. Og dette er noe helt nytt i Norge som vi ikke har sett noe i nærheten av tidligere. Det foreslås en massiv, eller en lovregulering, en masselagring av personopplysninger, som er noe helt nytt. Og det spesielle er at vi ikke vet, eller vi vet at disse opplysningene etter all sannsynlighet aldri kommer til å bli brukt. Fordi det er faktisk veldig få som begår alvorlige kriminelle handlinger, eller kriminelle handlinger i hele tatt. Så det vi kan kalle dette, det er en forskuttert innsamling av etterforskningsmateriale. Vi kan også kalle det for en førevarlagring, for her går man liksom inn og sier at dette gjør vi nå, for vi vet aldri hva vi skal kunne bruke det, eller vi gjør det nå, fordi vi kan få bruk for det senere. Og det er, både praktisk, men også prinsipielt, et helt, helt nytt ting som vi ikke har gjort tidligere. Det er ikke noe tvil om at dette er et veldig alvorlig angrep på personvernet. Men hvis vi kan prøve å sette litt tall på dette, for å prøve å trekke dette litt nærmere vår egen hverdag, hva er det egentlig datalagringsdirektivet vil medføre av lagring på trafikkdata? Cirka i fjor, 2010, så ble det sendt litt under 7 milliarder tekstmeldinger i Norge. Det er omtrent 1000 sms-meldinger, litt over 1000 sms-meldinger per person per år. Det vil bli lagret i datalagringsdirektivsregime. Ikke innholdet i det, men hvem det ble sendt til, hvem det ble sendt fra, og når det ble sendt. Vi kobler oss på internett ufattelig mange ganger, hver eneste dag, på hjemme, på jobb, mange steder. Det vil bli lagret. Vi snakker 3 timer i telefon hver måned. Det høres kanskje ikke så veldig mye ut, men mange telefonsamtaler er på 2-3-4 minutter. Disse oppkoblingene, de vil bli registrert. Vi sender e-poster, veldig, veldig mange e-poster. Jeg prøver noen ganger å tenke på hvor mange e-poster jeg sender, og det er jo litt, det er veldig mange. Det er snakk om tusenvis. Når jeg har sendt til, hvem jeg har sendt til, det vil bli registrert. Dette innebærer at på mange måter vil det være mulig å spore hvor vi har vært til hver tid, omtrent 24 timer i døgnet. Og dette sier veldig mye om oss. Vi lever nå et liv i 2011, og i enda større grad i de årene som kommer, hvor teknologien er i sentrum. På en mange måter et elektronisk liv, fordi vi legger en elektroniske spor, trafikkdata som dette skal lagre, veldig, veldig mange, mange steder. Alle korrespondansen vi har, alle bevegelsene våre, hvem vi er venner med, hvilke offentlige instanser vi har kontakt med, og så videre, det vil bli lagret. Det har vært trukket en analogi som jeg synes egentlig er veldig dårlig, men er likevel veldig forklarende. Og det er at hvis postvesenet for 20 år siden hadde sagt, ok, vi ønsker å registrere hvem du sender brev til, fargen på konvolutten, Og hvor mye du betalte i porto. Det ville blitt et ramaskrik uten like. Men det bare blåbær i forhold til det datalagringsdirektivet innebærer. Altså, det bare blåbær til sammenligning. Så vi må huske på det, at her går man inn på noe som veldig massivt, og som veldig, veldig, veldig stort. Og så en del av disse tingene også veldig avslørende, selv om vi har jo hørt hele tiden, og det jo for så vidt riktig, at det skal ikke lagres innhold. Nå har det litt nok vist seg i undersøkelser man har gjort i andre land, at når man lagrer ting, så lagrer man ikke alltid bare e-post til og fra. Man får med seg noe av meldingshodene og noe av teksten i emnefeltet, men la seg bort fra det akkurat nå. Men det man sender e-post til er også veldig potensielt avslørende. Hvis for eksempel jeg sender en e-post til postmottak@krisesenteret.no, så er det ikke så veldig vanskelig å tenke seg til hva jeg eller kona mi skriver om. For ikke å snakke om støttesenter mot incest, klinikk for femoperasjoner, landsforeningen for lesbiske og homofile, og så videre, og så videre, og så videre. Vi har en lang liste med i hvert fall 30 forskjellige avslørende e-postadresser, og den listen kan gjøres veldig lang. Og det viktig å ha med seg også det perspektivet, at e-postadresser sier noe om oss. Og da drar vi dette nærmere innholdslagring, og ikke bare lagring om hvem vi har vært i kontakt med. Nå er det jo sånn da, at det vi frykter med dette, det at dette skal ha en nedkjølende effekt på folks korrespondanse. Det vi redd for er at vi skal komme i en situasjon hvor folk sitter foran PC-en sin, sitter med telefonen sin, eller skal sende en tekstmelding, så tenker de, tør jeg egentlig gjøre dette? Tør jeg egentlig sende denne e-posten eller denne tekstmeldingen? Og hvis dette direktivet medfører nettopp det, at den forsiktighetsryggmarksrefleksen griper inn hos folk, da har vi tapt noe veldig, veldig alvorlig som samfunn. Og det gjelder kanskje spesielt for de som lever i det vi kan kalle for den lovlige randzonen i samfunnet. Det mange mennesker som gjør rare ting, som har kanskje spesielle seksuelle preferanser, spesielle interesser, som har interesse for en eller annen opposisjonsgrupper i et land som de har kontakt med. Det mange mennesker som gjør innmari mye rart. Og jeg synes det utrolig viktig at vi som samfunn også beskytter de, at ikke de skal sitte med denne frykten for at noen skal kunne se de kortene, noen skal kunne avsløre at de driver akkurat det de gjør. For det har de full rett til. De har like stor rett til å leve sitt liv sånn som de gjør, fritt og ubeskyttet, sånn at det ikke går alvorlige handlinger, som jeg har som lever et A4-liv som er så kjedelig at det er helt uinteressant å starte om. Nå er det sånn at personvern selvfølgelig ikke eksisterer i et vakuum. Det ser vi i Datatilsynet hver eneste dag. Og det her da den såkalte proporsjonalitetstesten kommer inn, som er veldig viktig når det gjelder personvern. Og datalagringsdirektivet må også opp mot denne proporsjonalitetstesten. Og det betyr altså da at inngrep i personvernet må være proporsjonalitet i forhold til det man nå nemlig vil for i kriminalitetsbekjempelsen. Og det er jo her vi mener at det vi har kalt for datalagringsdirektivspakken, altså hele pakken, sånn som det har vært fremlagt i forslag fra Arbeiderpartiet, så til de grader stryker på denne testen. Vi ser at altså hullene i direktivet de blir bare større og større. Altså dette er et direktiv fra 2006. På den tiden, og det 5 år siden, så tror jeg faktisk når vi laget dette regelverket i EU, det blir jo forberedt lenge for det, så trodde man at her har man klart å fange faktisk alle de typene elektronisk kommunikasjon som finnes i dag. Men vi vet jo det, at 5 år er enormt lang tid i dette perspektivet, og det veldig, veldig mange ting som har skjedd. Vi har fått internetcaféer, vi har fått Gmail, vi har fått Facebook, vi har fått Twitter, vi har fått mange kommunikasjonskanaler som ikke fanges opp av dette direktivet. Og det heller ikke, og dette kanskje det viktigste, dokumentert at datalagringsdirektivpakken vil ha den ønskede effekten på bekjempelse av kriminalitet. Det ikke dokumentert. I EU så har de i lang tid forsøkt å få fram statistikk rundt dette. Den har ikke kommet, og jeg tror den ikke har kommet fordi den ikke finnes. Nå evalueringen, for det sånn at EU har sagt at de skal evaluere effekten av denne, dette direktivet I de landene hvor det implementert, for å se om det har en effekt, og den har vært utsatt nå det 3 eller 4 ganger. Nå det vi snakket om at det skal komme til mars, så det rekker kanskje å gjøre det før Høyres landsmøte. Det skal vel være i mai, så får vi se om det har kommet til den tid. Og i denne proposisjonen som har vært lagt fram, så bruker departementet mye tid da på å prøve å vise, og det gjør det jo helt korrekt, at dette har vært brukt i operasjon Broken Lorry, har man brukt trafikkdata, i Noka-saken og i flere andre alvorlige kriminale saker, så har de gjort det. Men det er jo egentlig synes jeg ikke så veldig interessant, for det hadde vært bestilt at politiet kan bruke trafikkdata. Det vi har sagt at den måten de nå ønsker å gjøre det, den som stryker på proporsjonalitetstesten. I dag kan politiet hente ut trafikkdata som lagret for et annet formål, ikke for å forskuttere ettervarsling, ikke for å lage et massivt register over alle mennesker i Norge som har en eller annen form for trafikkdata, og det har de fleste fra de relativt små i disse dager. Så det egentlig noe helt annet, men politiet har trafikkdata i dag, de kan bruke det. Og vi har aldri bestritt at det nyttig for dem. Men når det gjelder den mengden de nå ønsker, altså å gå fra 3 til 5 måneder for en del type data, til 12 måneder på alt. 12 måneder på alt. Der har ikke politiet klart å legge fram dokumentasjon. Selv om de går gjennom disse sakene, og de nevner vel, et par saker hvor de har sagt at her måtte vi gå til Nederland for å hente trafikkdata. Her brukte de ville vi trengt trafikkdata, men de var slettet. Men vi vet jo ikke om det var avgjørende opplysninger for oppklaringen av saken. Og det jo der jeg synes at politiet i de grader har liksom ikke klart å oppfylle den visføringsplikten de har. For å si at denne totale pakken faktisk vil hjelpe på å bekjempe kriminalitet. Nå sier jeg ikke at selv om de har en ganske betydelig bevisbyrde der, nettopp fordi at inngrepet i personvernet er så stort. Men samtidig så synes jeg at den dokumentasjonen som har vært tatt fram om en masselagring i 12 måneder, på ingen måte har vært overbevisende. Jeg skal gi meg nå. Jeg fikk 10 minutter, tror jeg ikke det?
Jo.
Ja. Jeg har ventet på statssekretæren, så jeg tenkte at du får lov til å høre på dette her.
Du fikk litt ekstra på
det.
Nei,
bare Tori, altså, vi jo redd for formålsutglidning. Jeg regner at flere kommer inn på dere, det at hvis man har et så stort og fantastisk fint datalagringsdirektivsystem med alle disse e-postadressene og alt det måtte være, så det klart, det må man bruke til noe. Vil NAV få tilgang til det? Vil samferdselsmyndighetene få tilgang til det? Vil forsikringsselskaper få tilgang til det? Vi har god erfaring med at det et press på det. Og helt til slutt, nå regner jeg med at Jon Vestås kommer til å gå mer inn på de mer prinsipielle sidene med dette. Men bare helt avslutningsvis, dette direktivet har ingen, altså det har ikke noen logisk grense hvis man sier ja til dette direktivet. Hvor skal man sette grensen egentlig da? Hvis vi sier ja til masselagring av e-postadresser, som jo, altså den begrunnelsen på at man trenger e-postadresser, den så tynn i den proposisjonen. Men allikevel så foreslår man det, altså ja, det må vi ha. Men da bryter man igjennom noen så viktige prinsipper, det som jeg har kalt for en liberal mur, at da kan man ikke si nei til nakenskanning på gangen. Man kan ikke si nei til passasjerdirektiver som gjør at man skal overvåke enda mer i passasjertrafikken og så videre. Da har man på en måte åpnet opp en flod som jeg tror det helt umulig å stoppe, og føre en prinsipiell diskusjon senere om hvor grensen for lagring av data skal gå, den i hvert fall helt umulig. Beklager at jeg gikk litt over tiden.
Det går fint.
Takk.
Bjørn Erik Thon, jeg regner med at det ikke kan være noen uenighet om at datatilsynet en tung aktør. Og med den skepsisen som vi hører her, så gir jeg da ordet til politijuristene med Jan Olav Fransvold. Vær så god.
Ja, takk. Det er fint å komme
her. Da må vi klappe til han også.
Ja, takk. Jeg vil gjerne at du setter på mikrofonen, så jeg blir overvåket. Nei, jeg vil først og fremst takke for initiativet, altså. Jeg synes det er gledelig, og ikke minst er det en viss spennende knyttet til å snakke for en så presumptivt kunnskapsrikt forsamling om et så viktig tema. Det er viktig å være klar over at min organisasjon har ingen problem med å se at det er lett å argumentere mot et sånt direktiv. En sunn liberal refleks har vel jeg en gang skrevet i Dagsavisen om det samme, og det å si nei er en sunn liberal refleks, jeg skjønner det godt. Men det er et par ting som i hvert fall debatten har på en måte gitt meg et tegn på, og det er at vi startet veldig skakt ut her. Debatten har blitt preget av en sånn skyttegravsmentalitet, hvor de naturlige motstanderne har bygd opp en mur med tanke på faktumbeskrivelsen som tilsynsdirektør Thon var inne på. Jeg synes det er lite hensiktsmessig å si at ikke vi har behov for det. Det mener jeg vi har dokumentert godt nok. Så kan man si at bruke spektakulære saker som Baneheia, Broken Lore ble nevnt, Noka, så det er liksom der behovet ligger. De også viser jo på en måte den praktiske konsekvensen av det. Men jeg synes det er underlig dersom man ikke kjøper det argumentet at jo, det er åpenbart nyttig om man har behov for denne type etterforskningsinformasjon. I høringsuttalelsen til Kripos, som ble avgitt etter at datatilsynet for eksempel avga sin klare anbefaling om å ikke godta det, så har vi dokumentert langt grundigere behovet sitt. Jeg skal si kort litt om hvorfor det er vanskelig å svare opp denne statistiske utfordringen som Thon budbærer, og det er at de fleste som jobber i politi- og påtalemyndigheten, de er fullstendig klare over at det er aldri én beviskilde som avgjør en sak, sjeldent i hvert fall. Med mindre man definerer det som en sånn tilståelse, og det er utløsende. Men et litt sånn beskrivende eksempel, en kinesisk, den ble omtalt som kinesisk-saken for Oslo, den kjenner sikkert noen andre til, en student som ble drept på et hybelhus for studenter noen år tilbake. Denne saken har versert for to instanser tidligere, så det er en godt kjent historie, men jeg tilhører meg å si litt om den. Det var situasjonen at en mobiltelefon var avgjørende for å oppklare saken, men forstående at den ble påstått å tilhøre avdøde. Den var brukt på et tidspunkt som kunne gi allergi til den påståtte gjerningsmannen, mannen som selv ble dømt for det drapet. Og der har man veldig enkelt prøvd å nøste, holdt på med det i månedsvis, kom ingen vei. Det viste seg at det var vanskelig å finne noen nærmere forklaring til drapet enn at en ukjent gjerningsmann skulle gjort det. Så kom noen på at man skulle sjekke basestasjonsopplysninger for denne telefonen. Når dere knoter med sånn SIM-kort i en telefon, så lages informasjon om det. Dette er vel godt kjent for mange nå, at det loggføres da tidspunktet et nytt kort blir tatt inn og ut av en telefon. Frem til da etterforskningen så hadde man ikke fått noen forklaring som var så åpenbart at man kunne ha riktig mann. Men vedkommende som ble senere domført, han hadde puttet sitt eget SIM-kort inn i avdødes telefon og sendt seg selv meldinger og på den måten gitt seg selv avdøde. Når det punktet kom i avhørene av siktede i den saken, og han ble konfrontert med etter å ha blitt spurt mange ganger om noen andre forklaringer til at han kunne ha brukt en annen persons telefon, så ble han konfrontert med at men hva er da grunnen til at ditt SIM-kort er i avdødes telefon på det tidspunktet? Da sluttet vedkommende å si noe, og siden sa han ikke et eneste ord, hverken til politiet eller domstolen. Er det på grunn av datalagret opplysninger at den saken er oppklart? Eller på grunn av hans manglende forklaring? Hva er grunnen til at den ble oppklart? Det er vanskelig å statistisk dokumentere. Jeg mener åpenbart at det skyldes datalagret informasjon. Men jeg vet ikke om datatilsynet har akseptert det i en statistikk. Og jeg tror kanskje ikke de som jobbet med det har gjort det heller. Det er litt sånn dilemma i en sånn statistisk hvor du skal belyse akkurat det problemet. Det er, som sagt, min oppfatning at man har behov for det, og så har det vært flere ulike varianter av dokumentasjon på at man ikke har det. Max Planck-tallene er kanskje kjent for mange andre, og det er en sånn type logikk hvor man tar ut et essens av hvor mange dataspor har dere funnet, og så deler man det på antall saker totalt og får et sånt forsvinnelig lite beløp saken. Fingeravtrykk, da det ble innført i Norge som metode, så sa veldig mange at nå kom alle skurker til å begynne å bruke hansker. De gjorde ikke det, altså. Men den type analogier fra gamle dager har liksom begrenset verdi. På samme måte som dette postforskjellelseseksempelet tror jeg heller ikke gir oss mye verdi. Problemet er jo at samfunnet har gått fremover, Og det det min oppfatning at vi trenger metoder som beveger seg I samme retning. Men det betyr ikke at jeg ikke ser innvendingene mot det, men når man skal veie for og mot behovet, så det de tingene man må legge I hver vektskål. Altså, hva risikoen ved å ha datalagring I regi av et offentlig system, og hva risikoen ved å ikke ha det. Jeg tilhører de som tror veldig sterkt at min jobb I politiet og den interessen jeg representerer der, vil bli vesentlig mye vanskeligere hvis vi ikke har regler for dette. Og det at man skal la kommersielle aktører avgjøre om man kan eller ikke kan få tilgang til det, tror jeg en farligere vei å gå enn å gi det offentlige ansvar for at det gjøres I en minimumsperiode. Jeg deler heller ikke den samme bekymringen som datatilsynet når det gjelder hvor mye du egentlig røper med avsendersignaturen på en e-post. Jeg prøver ikke så redd for at min arbeidsgiver skal finne ut om jeg har sendt en mail til datatilsynet. Det står vel at datatilsynet bak en sånn e-postadresse. Det formål jeg opptatt av. Men jeg ser risikoen, men avveiningen går ut I balanse for min del. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har brukt.
Du har brukt 8 minutter, så du har 2 igjen.
Jeg antar at vi kanskje kan få lov å delta I debatten også.
Det vi kanskje da du kan tenke på til debatten et spørsmål til deg, det jo hvor syns politijuristene at grensen går egentlig? Altså hvis du synes det greit at vi ser meldingshodene på e-posten, når blir det også greit at vi ser innholdet av e-posten? Når blir det greit? Du trenger ikke å svare på det nå. Hvis du vil, eller så kan du gjøre det. Men du skal få være med I debatten.
Ubegrenset. Nei, jeg skal komme tilbake til dette på, ja. Men bare litt om at behovet dukket opp I forbindelse med noen terroraksjoner. Jeg har lyst til å si litt om det også. Det min oppfatning at det en myte. Vi har hatt den diskusjonen også tidligere I Norge. Sårbarhetsutvalget som har ledt av Willock, som har vært innstilling I 2000-2001. Vi påpekte dette fordi vi et sårbart samfunn og har behov for å følge utviklingen teknologisk. Og så det siste jeg skal si litt om, og det en ofte brukt innvending som jeg forstår at kommer, men som jeg ikke synes farbar den heller, og det at det finnes så mange andre mulige kilder til å finne ut det samme. Og noe av det basert på at politiet har ikke ubegrenset med muligheter og midler, altså pengespørsmål, det et ikke-argument I en sånn debatt vi I nå, men det på en den ene siden av det. Man kan spane veldig mye mer, og så kan man finne ut det samme og så videre. Men det viktig å huske at det ikke noe alternativ til det. I det øyeblikk man begynner med fast fakturerbare IT-tjenester, så vil ikke det kommersielle behovet være det samme, har vi slettet alt sammen. Og da står vi der uten denne muligheten, og da tror jeg vi får uregulerte områder som ikke ønsker å skulle være regulert. Avslutningsvis et eksempel om det slettmeg.no, det en tjeneste datatilsynet har generert. Det en flott tjeneste som jeg anbefaler alle å gjøre seg kjent med. Når de ikke lenger kan hjelpe deg, så står det på deres hjemmeside. Hvis ikke vi kan hjelpe deg for å bli kvitt disse bildene av deg selv sammen med kjæresten din, hvor du naken, så må du gå til politiet. Altså, hva refleksjonen bak det? Så det noen som må ta seg av det som sånne typer slettmeg-tjenester ikke klarer. Og da trenger vi dette verktøyet. Og så det opp til de som bestemmer verdier I samfunnet og gi oss et minstemål av den muligheten. Jeg mener det dere sammen. Takk!
Takk til deg! Og da tenkte vi, selv om du lønnsett sier hjertelig velkommen til deg, du kommer sent, men du skal få lov å snike deg inn her. For det jo du som faktisk, eller ditt, ditt parti og ditt departement, som måtte stå bak dette forslaget på mange måter, så vi vil gjerne da høre hva du har å si, og det regner med at de fleste vet at Pål Lønseth statssekretær og da har fått den ære av å fortelle oss litt om hvordan dere tenkte, dere som da mener at dette her skal gjennomføres I Norge. Vær så god.
Ja, takk. Høyre alle meg, vi trenger ikke mikrofonen her, det går bra.
Vi vil ikke overvåke her, så vi...
Nei. Altså, som dere jo kjent med, så har da regjeringen lagt frem denne proposisjonen, hvor vi ber om at det lages en lov som implementerer datalagringsdirektivet. Og det som Frans Olav har vært inne på, for å sikre politiet påtalemyndighet et viktig... meget viktig verktøy I kampen mot alvorlig kriminalitet og organisert kriminalitet videre fremover. For det sånn at den som politiet da allerede har I dag, den muligheten for innhenting av trafikkdata, den blir gradvis mer og mer svekket. fordi aktørene som leverer tjenestene ikke lenger har det behovet for lagring som de har hatt tidligere. Og da er vi i en situasjon hvor vi uansett datalagringsdirektivet eller ikke, kan bli tvunget inn i en lovdebatt her hjemme. Om vi skal ha regler som setter politiet på tilgjengelighet i stand til å innhente den informasjonen som ligger i trafikkdata. Jeg har lyst til å si det også, fordi dette handler om at vi trenger ikke innføre datalagringsdirektivet, vi kan ha en norsk lov. Det er en norsk lov. Det er en norsk lov vi har bedt Stortinget vedta. Den implementerer datalagringsdirektivet. Men tenker vi oss datalagringsdirektivet bort, så ville vi fått den debatten uansett. For vi er i den situasjonen der. Og det er viktig. Riksadvokaten har selv sagt at uavhengig av datalagringsdirektivet, så vil Riksadvokaten selv fremme et lovforslag og for departementet først, for å ivareta den interessen at politi og påtalemyndighet må ha tilgang til dette redskapet i sin etterforskning og sin iretteføring av alvorlig kriminalitet. Så litt om dette med behovet. Politiet har ikke behov. Det er vist til denne Tyskland-undersøkelsen som viser utgikk en prosentandel hvor dette ble brukt, men i hvert fall en liten prosentandel. Ja, selvfølgelig. Og det skal vi være glad for. Det er brukt i forsvinnende lite antall saker hvis du ser total anmeldelsesmengde. Og totalt antall saker hvor det er brukt. Så er det selvfølgelig saker hvor det er brukt. Veldig liten prosentandel. Fordi man bruker jo ikke trafikkdata, innhentet trafikkdata, i det store gross av anmeldelser. Hverken her hjemme eller i andre land i Europa. Det store grosse anmeldelser gjelder ikke så alvorlige straffbare forhold. Naskerier, veitrafikkforskjellelser kan være et godt eksempel på det. Bruk ikke trafikkdata der. Og det vil ikke være adgang til det heller, etter det lovforslaget. Man bruker trafikkdata der det er snakk om alvorlig kriminalitet. Vi trenger den metoden for å oppklare og få pådømt alvorlig kriminalitet. Og jeg tror at alle som har vært involvert i, altså jeg respekterer naturligvis fullt ut de synspunkter som kommer fra de som ikke har min oppfatning i saken, og alle innvendinger må man definitivt høre på, for det er et viktig spørsmål. Jeg tror alle som har vært involvert i etterforskning og pådømmelse av alvorlig kriminalitet, vet utmerket vel hvilken betydning trafikkdata kan ha. Jeg er ikke tvil om det. Før jeg ble politiker og politikken fanget meg fullt ut, så drev jeg mye med dette. Jeg har vært statsadvokat og politijurist og domfullmektig i mange år. Og jeg selv har aktuert straffesaker hvor dette har vært ikke nødvendigvis avgjørende i pådømmelsesfasen, men avgjørende i etterforskningsfasen. Det bringer oss fram til et tilstrekkelig bevisgrunnlag for at domstolen samlet sett kan komme fram til at ja, denne personen er skyldig. For det er sånn at politiet har kommet på sporet av mange viktige bevis, fordi de hadde trafikkdata under etterforskningen. Det er ikke sånn at trafikkdataen ble nødvendigvis avgjørende for domstolen når saken ble pådømt. Men det var avgjørende for politiet å ha det for å komme fram til de andre bevis som domstolen deretter la vekt på. Kanskje ved siden av trafikkdata. Det er ikke minst tvil om det, og jeg synes det også er veldokumentert. Gjennom blant annet en undersøkelse som Kripos foretok, og som mange av dere er kjent med. Det er en rekke alvorlige saker, og jeg kunne ramse opp ytterligere flere også, hvor dette har vært avgjørende for å bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet. Og så får vi høre, ja, men de kriminelle, og spesielt de organiserte kriminelle, vil omgå dette. Ja, det vil de helt sikkert forsøke på. Helt sikkert. Det gjør de stadig vekk, det gjør de I dag, det har de gjort I flere år. Men det like fullt et viktig verktøy. Det kan for eksempel være sånn som man ikke har tatt høyde for I debatten, at ofte så kan pågripes organiserte kriminelle. For eksempel en transport av et stort kvantum narkotika. Den telefonen de har på seg på innerlomma, den ikke registrert I navnet deres. Den har flere telefoner de har på seg. Ingen av de har registrert I navnet deres. Men det sporet som ligger I de telefonene, hvem de har kommunisert med, når de har kommunisert med, hvor de har vært da når de har kommunisert, det veldig viktig for politiet og påtalemyndigheten I en etterforskningsfase, og kan potensielt være det I en pådømmelsesfase. Det klarer de ikke å omgå, for de må kommunisere. Vi ikke der at de begynner å bruke røyksignaler. De må kommunisere. Så det dette. Hvor lenge har han nå, Ivan?
Du har holdt på I 9 minutter.
Du det. Så det sånn at selvfølgelig det personverninteresse som skal ivaretas I dette. Men det mener jeg vi har ivaretatt godt gjennom å ha en terskel for hvilket straffebud som mistanken må gjelde. Det må være en terskel for mistanken. Det skal være skjellig grunn. Det skal være en domstolsprøvelse for dette. Og det innebærer samlet sett at det ikke sånn at politiet har tilgang til disse data. De har ikke sånn at de ikke har tilgang til disse data. Politiet på 3 minutter. Vi må ha et bevisgrunnlag. Gå til retten med det bevisgrunnlaget. Få domstolens prøvelse av dette. Og så får de tilgang til data. Og derfor heller ikke dette overvåkning. Fordi politiet har ikke tilgang til det. Og så det da politikerne sin plikt. Og balansere de hensynene, personvern, interesse på den ene side, og verne borgerne og samfunnet mot kriminalitet og, på den andre side. Og det hensyn som ofte motstridende. Og det politikernes oppgave å balansere de hensynene, og den balansegangen med denne regjeringen har, flertallet regjeringen har foretatt, på en god og betryggende måte.
Ja, jeg tar det privilegiet å gi et innspill til Paul Lønset også, som han kan tenke over, og det at når politiet, eller du ikke politiet lenger da, men også når man skal begrunne sånne nye inngripende forslag, så drar man alltid frem alvorlige straffesaker. Da blir alle litt sånn nervøse og redde og tenker at da må vi, det må vi jo være enige, for vi vil jo bekjempe kriminalitet. Men det man ikke klarer, eller det som Paul Lønset kanskje må si noe mer om, det hvordan man dokumenterer at dette direktivet, som ikke handler om å oppleve en straffesak, men som forebyggende strafferetten, nærmest, man skal lage art, hvordan får dette betydning for kriminalitetsbekjempelsen? Det har vi sett lite dokumentasjon til, men du får tenke litt på det til neste, det blir din tur neste gang. Og da det Ingjerd Schou fra Høyre, vær så god.
Takk skal du ha, og tusen takk for at du har satt dette temaet som preger min hverdag og det, ja, det meste av dere, for å si det sånn. Jeg kan for øvrig anbefale dere oppsummeringen av ski-VM med å se på Willy Hattstad, som tok sølvet der. Det var den gutten som også ga plassen sin I forrige runde, hvis dere husker de forrige mesterskapene, og I dag har han avstoppet skaudene I Indre Østfold, Ørje og Marker, som liksom mitt område, klart å nå til topps da på Sølvbanen, og det må jeg bare si. Jeg synes på en måte at denne type saker, de historiske dataene, litt overvåkningsmetoder forfører meg litt. Jeg var saksordfører I 2005 og satt I justiskomiteen og hadde da de hemmelige politimetodene med romavlytting, telefonavlytting og så videre den gangen, og har også i drøyt halvannet år sittet i metodekontrollutvalget. Jeg tror ikke at det var avgjørende for at jeg ble saksordfører, fordi vi trodde vel kanskje ikke at saken skulle havne I transport- og kommunikasjonskomiteen, men det gjorde den da, og da var lovet kastet. Det en spennende sak, den vanskelig, men jeg har lyst til å si at for Høyre så handler ikke saken om det å lagre data, først og fremst om et direktiv fra EU, eller EUs behov. Når vi sitter I nasjonalforsamlingen, så det sånn at dette handler om hva nasjonen Norge trenger. Hva har vi behov for som land, som nasjon, av lovverk på dette området? Altså et norsk regelverk, og ikke bare det, men også en håntering av det, og spørre oss selv, det tilfredsstillende sånn som vi har det I dag? Det vårt utgangspunkt, det Høyre sitt utgangspunkt. Og når jeg sier vi og oss nå, så det Høyre, og det skal jeg presisere når jeg liksom snakker om komiteen, og jeg kommer ikke til å gi ut alle korta. Ikke nå, og ikke etterpå. Og med andre ord så skal vi også si at den datalagring de fleste teletilbyderne frivillig gjør I dag av faktureringshensyn, det godt nok til å gi politiet de muligheter til å oppklare nettopp det som handler om grov kriminalitet, organisert kriminalitet, eller det sånn at staten skal pålegge en utvidet lagring og trå nettopp personvernet nærmere. Det utgangspunkt for Høyre når vi jobber med denne saken. Ikke et direktiv, frigjør oss fra det. Og sier, hva det nasjonen Norge har behov for? Holder det vi har på norsk kjøl I dag? Så det sånn I mitt parti at vi har en lang tradisjon for å vektlegge borgernes privatliv og det som handler om personvernet høyt. Men samtidig så vi også opptatt av at nettopp det samfunnet vi lever I, det Norge vi lever I, skal ha gode virkemidler for å hindre, men også for å oppklare kriminalitet. Og den enkeltes trygghet fra kriminalitet handler også om retten til privatliv og personvern. Jeg snakker veldig ofte om personvernets to ansikter, altså Janus ansiktet. På den ene siden det som går på overvåkning, og det at jeg skulle I mitt eget liv, fra barn, ungdom, vokse opp, delta I min egen dannelsesprosess, uten at samfunnet hele tiden kikker meg I kortet. Altså, den delen som så viktig for oss, det handler om personvernet og det å danne seg selv, bli et voksent og gangs menneske, uten at du hele tiden har en følelse av at noen ser deg. Men det også personvern. Det å sørge for at du lever trygt I vårt land, uten at den organiserte og grove kriminaliteten tar oss, som handler om da virkemidler for politiet. Altså, og personvernet har mange ansikter, men de har I hvert fall de to, og jeg sier, omtaler ofte som Janus ansikter. Så det sånn som direktøren I datatilsynet har sagt, flere har pekt på, at vi lever stadig mer av våre liv online, og det å være tilgjengelig for andre mennesker via internett, via sms'er, mobiltelefoner, også kriminelle. Og når noen laster opp bilder av overgrep mot barn til en server, så vil politiets bord ikke være fingeravtrykk, men det vil være en linje med tall og skråstreker og prosenter og det hele I en database. Narkotikanettverk skoles ikke lenger bare ved å følge en lastebil, men ved å følge mobiltelefonlogger. Og faktisk så sier også politiet, politiets sikkerhetstjeneste og Riksadvokaten, det har også vært pekt på at Bush har veldig tydelig sagt, uten direktivet, jeg hadde kommet med forslag til norsk lov uansett. Fordi det behov for å lovgjøre det. Og de sier også at slike trafikkdata avgjørende for å kunne oppklare, kriminalitet. Alvorlig kriminalitet. Og politiets sikkerhetstjeneste, som har som oppgave å beskytte det norske samfunn mot sikkerhetstrusler, som terrorisme, sier også helt eksplisitt at de bruker trafikkdata I alle sine saker. Og så det samtidig så jeg veldig bekymret for at avgangen til denne type data den kan bli dårligere, og opplever allerede I dag at nødvendige data ofte slettet når politiet prøver å følge spor. Hensikten med datalagring det å sørge for at disse dataene skal være tilgjengelige I en viss periode, I en avgrenset periode, for politiet I de sakene du skulle behøve I en etterforskning etter domstolsbeslutning. Og I min gruppe, I Høyre stortingsgruppe, så har min gruppe da gitt tilslutning enstemmig til at vi åpner for lagring og sletting av trafikkdata. Altså erkjennelsen av at det lovverk vi har i dag, det holder ikke. Det sier det lagret av helt andre formål, av mer kommersielle hensyn, og ikke ut fra hva Norges behov, hva nasjonens behov. Men det betyr ikke at vi har sagt at vi utenfor eller innenfor et direktiv. Men vi åpner for lovhjemling, altså for lagring og sletting av trafikkdata. Ikke bare lagring, men også sletting av trafikkdata. Og så er neste fase. Hva skal lagres og slettes? Hvordan skal det lagres og slettes? Og hvor lenge skal det lagres og slettes? Og det kan jeg helt åpne si, den fasen er vi i nå. Det er det jeg jobber aller mest med nå. Hva, hvordan og hvor lenge. I en erkjennelse av at min gruppe har gitt backing på at man enstemmig har bestemt å åpne for lovfesting og lagring og sletting av trafikkdata. Og Høyre er samlet om at vi trenger en ny lovgivning for oppbevaring, for lagring og sletting. Og derfor så har vi også åpnet for å lovfeste det som jeg nettopp har sagt nå. Og det betyr altså ikke ja til datalagringsdirektivet. Det er ikke det som er vårt utgangspunkt. Utgangspunktet er hva Norge trenger, og om det, hvordan det vi har i dag er godt nok eller ikke. Og kanskje skal vi også pålegge å lagre visse typer data, for eksempel IP-adresser, eller å lagre flere data i kortere tid, og så behøver de å være like behandlet. Det er også en del av diskusjonen. Men Høyres gruppe er også klar på at et sånt regelverk, uansett, må være omgitt av et langt strengere, en langt strengere rammer enn det som er dagens. Og langt strengere, det er ikke noe hemmelig, det vet også dine folk i Stortinget, langt strengere enn det som Arbeiderpartiet ønsker, nettopp for å trygge personvernet. Og en lagringsplikt må da være mye mer altså, strengt strammet inn, blant annet med en sletteplikt. Derfor sier jeg veldig tydelig på det med lagring og sletter. Men så sier vi også at dagens situasjon den er ikke på noen måte holdbar for fremtiden. Altså den er ikke tilfredsstillende. Og begrunnelsen for det, det er rett og slett at politiets evne til etterforskning av lovbrudd, det er avhengig av de kommersielle interessene. Man lagrer ulikt, og noen lagrer ikke helt klart. Og da er det spørsmålet om vi ikke trenger en nasjonal lovgivning, men bare denne kommersielle styringen. Og det er ulik praksis når det gjelder lagring av data. Fra 0, 21 dager e-post, og så er det 3 måneder, og så er det 5 måneder. Og så vet dere at regjeringen foreslår 12 måneder, men EU åpner da fra 6 til 24 måneder, sånn som jeg husker det. Og en annen ting er også at det er vanskelig å følge opp spor og internasjonale tips om kriminalitet på nett, nettopp fordi at disse IP-adressene skal lagres maks 21 dager. Og det er tverrpolitisk enighet om at dette er for kort tid ut fra det som er politisk behov, som også handler om personvern. Og det er også sånn at politisk etterforskning er avhengig av data som i dag lagres uten lov, altså nemlig det som går på basestasjonene, som jo er ganske inngripende, meget inngripende, fordi den tar med seg så mye mer enn akkurat det du bare leter etter. Et minutt, eller?
God kontroll.
Ja, og for mange ulike offentlige registre i dag med dårlig sikkerhet, altså det er ikke bare politiet hvor det lagres data om oss, mange andre steder også, så kommer jeg litt tilbake til det. Høyres 30 stortingsrepresentanter, vi kommer til å ville ha en avgjørende stemme i behandlingen av endringer i ekomloven, som Lønnsøk helt riktig sier, det er en norsk lov som ligger til behandling, og så er spørsmålet, skal vi ligge innenfor eller utenfor dette direktivet? Men vi har behov for en nasjonal lovgivning på det. Vi har en veldig lang tradisjon for å hensynta det som går og vektlegger borgernes privatliv og personvern høyt. Samtidig så er vi veldig opptatt av at samfunnet skal ha gode virkemidler nettopp for å hindre, men også oppklare det som går på kriminalitet. Vi er veldig bekymret for det som er det generelle trykket mot å svekke personvernet. Og da snakker jeg om det janusansiktet som er knyttet til denne dannelsesprosessen, men også det å leve uten at jeg hele tiden er redd for at data om meg blir misbrukt eller brukt. Og vi trenger en sterkere, vi mener at vi trenger en mye sterkere personvernskultur i Norge, og mye strengere også kontroll i forhold til alle de som innehar personlige opplysninger om meg og dere. Vi er veldig glad for at justisministeren I den åpne høringen, vi har hatt åpen høring og god bredde I høringen, men at justisministeren I den åpne høringen I Stortinget åpnet for en dialog med Høyre og på viktige områder av datasikkerhet, og også det å utsette innføringen av I kraftsettelsen av datalagringsdirektivet I forhold til det som går på politiregisterloven. Fordi det stor inngripen I forhold til hvordan dette skal håndteres. Vi kommer ikke til å si ja til lagring som utilbørlig innskrenker personvernet uten å få innrømmelser på en rekke viktige andre områder. Og jeg tenkte bare at jeg skulle henlede forsamlingens oppmerksomhet på et representantsforslag som Høyre har fremmet I Stortinget. Det jeg forslagsstiller, Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner, Trond Helleland og Torbjørn Røe Isaksen, som altså ti forslag på en rekke andre områder. Helse, skole, samferdsel, skattelister, så you name it. Ti områder på andre samfunnsområder hvor vi fremmer helt konkrete forslag til hvor vi mener at personvern må styrkes. Det skal ikke være sånn at noen skal gå og spørre på min skatteliste, det må jeg gjerne gjøre. Jeg må gjerne gå og se på hvor mye jeg betaler I skatt og hvor mye jeg tjener. Men jeg skal vite det. Jeg skal få beskjed om at noen har gjort det, og den som har gjort det, må si at det var jeg. Og det en rekke den type forslag som jeg enigvis leder oppmerksomheten på. I tillegg så fremmet metodekontrollutvalget 15 punkter til innstramming som ligger til behandling I regjeringen, som også har den samme stramningen. EU skal behandle ikke en evaluering, men en revisjon av direktivet, og de regner med å lande omkring den 24. mars. Vår timing slik at vi hele tiden har en forbehold om at dette godt på plass, og regner med at det går godt inn I den planen som vi så langt har.
Men da... Da må vi jo utfordre Høyre til å si noe om, betyr denne utrolig gode og sunne skepsisen til all mulig form for lagring og personvern, at dere da vil stemme imot datalagringsdirektivet? Altså det litt sånn, det der vi For da hadde jo håp for denne debatten, hvis det var sånn vi skulle oppfatte. Så et litt klarere svar hadde vi satt pris på hvis det mulig. Vær så god. Ja, du får ta det på. Da det Frode Elgesen fra Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Vær så god, Frode.
Takk for det. Jeg sitter altså I Advokatforeningens menneskerettsutvalg, hvor vi har arbeidet en del med datalagringsdirektivet, og også arbeidet med spørsmål som senere har kommet fram I synspunkter som har kommet fram I Advokatforeningens høringsuttalelse. Advokatforeningen har da anbefalt at datalagringsdirektivet ikke blir implementert, og at et fokus på EMK, altså menneskerettssiden, og det det jeg har tenkt å si litt om nå. Det ble, og vår anbefaling, eller vår konklusjon, og det gjort et lite poeng av I proposisjonen, var at vi mener at det mest sannsynlig slik at, at direktivet vil bli ansett å være I strid med konklusjonen. Men vi sier at det gjort litt poeng av det, at vi kanskje ikke var helt sikre på det. Jeg tror den som utgir seg for å vite hva ELD kommer til å si, fremstår som en lite seriøs aktør, samtidig som mener vi staten enig med oss, at det mest sannsynlig slik, at direktivet kommer I strid med ENK, så blir det ikke implementeret, eller vi ikke gir den loven til planlegger. I lys av dette så det min oppfatning, for å holde meg til det nå heretter, at den proposisjonen og behandlingen av menneskerettsspørsmålet I proposisjonen for lettvint og ikke tar på alvor de kravene som settes etter EMK, artikkel 8 og den praksis som finnes som finner der. Det finnes andre menneskerettsspørsmål også, jeg bare sier det vært reist spørsmål I forhold til kildevern, artikkel 10 og sånt, jeg tar ikke opp det nå. Men I forhold til artikkel 8 så mener jeg at vurderingen I proposisjonen for grunn og for lettvint. Og det gjelder både I forhold til det som Tone er inne på, det spranget man nå gjør ved å ta I bruk en generell screening av befolkningen, altså helt uten noen mistanke eller noen egentlig oppfatning om hva dette skal brukes til, bare en sånn generell screening. Det et prinsipielt skritt man nå tar, som ikke problematiseres. Det er noe litt mer politiske, men også på det rettslige så mener jeg at det er mangler i den vurderingen, og jeg skal si litt om hvordan jeg tenker at en sånn vurdering i forhold til EMK til klosteret vil være. Som dere sikkert kjenner til, i hvert fall de som har vist det, det sikkert flestparten, så er jo EMK-vurderingen todelt, slik at man først må vurdere om det er et inngrep i personvernet, eller inngrep i i rett til private eller korrespondanse, som er innkort i klotte, og hvis det er det, så kan altså det likevel godtas hvis vilkårene gjør det, ja, det er fullt. Det er enighet, ifra det er altså regjeringen enig, at datalagringsdirektivet og denne lagringen vil være et inngrep. Så det er liksom ikke noe spørsmål, det er et spørsmål om vi likevel kan rettferdiggjøres. Og det er et proporsjonalitetsspørsmål. Som jeg har vært inne på, det og proporsjonalitet er både et element eller et viktig tema i den politiske debatten, men også et rettslig spørsmål som Åstrøm Stadbord også har sagt noe nærmere om, hvordan vi tror i hvert fall at de kommer til å se på det. I forhold til det norske forslaget, eller for det norske lovforslaget, og bare si at det er en god ting altså, med det forslaget, den proposisjonen også, nemlig at man nå har innført en ubetinget domstolskontroll ved all bruk av opplysninger. Så det et skritt i riktig retning, som innslaget ble påpekt av Advokatforeningen også, men det er en rettssikkerhetsgaranti som er litt skritt i riktig retning. Men for øvrig så er det et par utgangspunkter som jeg tenker vil være viktige i den rettslige vurderingen hvis dette skal prøves i Strasbourg med tid og stunder. Og det er det første som er påpekt, nemlig at man nå innfører et direktiv, eller en lov da, som innebærer en screening av alle brukere av disse tekniske mobiltelefoner og e-post sånn. Det er så unge, gamle, fredsaktivister, terrorister, alle skal med, som dere har vært med. Men her får det en litt sånn annen effekt. Det blir et veldig vidtrekkende direktiv. Det andre er at det er en direktiv som også rammer, eller som kan brukes i forhold til veldig mange typer av kriminalitet. Så det er ikke bare terrorisme og barneporno og sånn. Det er alt som har en strafferamme på mer enn 4 år og 5 år når det gjelder baseinformasjon. Basestasjoninformasjon, og det betyr altså det er grovt tyveri, grovt underslag, falsk mynteri og sånne ting. Og poenget er at i forhold til EMK så skal dette begrunnes i alle disse retninger. Både i forhold til den befolkningen man skal screene, og i forhold til alle disse ulike straffemodene, som er med at det er nødvendig å ha dette direktivet, eller denne lagringen, for å verne oss i tilstrekkelig grad mot forbrytelse. Og så er det, til tross for at man da har innført et ubetinget krav om domstolskontroll ved bruk av opplysningene, så er det ikke noe sted vi kan gå hvis vi mener at disse opplysningene er feil. For eksempel da, hvis min telefon er handlet til lomma til han som transporterer narkotika, hva gjør jeg da? Skal jeg da vente på at dette blir en sak, og så får vi utsatt denne orientering til meg om at det er en sak, så retten beslutter da videre etterforskning på bakgrunn av dette, og bruker opplysningene. Men hvis jeg vet at min telefon er misbrukt, hvor går jeg da? Den type rettssikkerhetsgarantier er det ikke i dette forslaget. Hvis vi går inn i den vurderingen som skal skje etter EMK og proporsjonalitetsvurderingen, så vil det være, så har en del flere saker, det er en god del praksis i området rundt her. De har sagt at en sånn systematisk lagring av opplysninger om vårt privatliv, det faller innenfor artikkel 8, og det er vi enige om. Og så er det også sagt at der hvor den type overvåkning skjer, eller registrering skjer automatisk, og der hvor det skjer til bruk i politiformål, så må begrunnelsen være ekstra sterk. Det er noe som øker på en måte kravet til begrunnelse. Og proporsjonalitetsvurderingen må da skje i forhold til en del av de argumentene, vi har hørt på her, vil være viktig også i en proporsjonalitetsvurdering. For eksempel er lagringen nødvendig for å oppklare alle disse typer av kriminelle aktivitet. Og det har vi hatt noe praksis på. Det finnes en sak som vi fremhevet i vår høringsuttalelse, og som jeg mener er viktig i denne sammenheng, som heter S. & Marker. S. & Marker mot UK. Det er fra 2008. Det er alltid et arkiv i UK, hvor de oppbevarte alle fingeravtrykk og alle biologisk materiale fra enhver som hadde vært under etterforskning. Selv om man har frikjent eller dømt eller hva som helst, blir det oppbevart med sikte på fremtidig bruk. Og det som er viktig i den saken, vi har en annen type informasjon selvfølgelig, det er mindre alvorlig informasjon, kan man si, som vi lager, men samtidig så er rekkevidden av direktivet videre. Det som EMD sa, gjorde den saken, eller det som den saken viser, er at ved den type inngrep, så er prøvingen meget intens. EMD er skeptisk til den type lagring. Og der, i den saken så hadde den engelske staten hadde da kommet med en lang rekke rapporter og statistikk for at dette var nødvendig for å oppklare alvorlig kriminalitet. Og det prøvde domstolen helt konkret. I den saken så fant de at det var ikke bevist at den type opplysninger eller lagring av opplysninger var nødvendig for å oppklare. Og, det de sa var at de hadde ikke funnet da, at den type lagring var nødvendig for successful identification and prosecution of offenders, og det not could have, det ikke kunne have been achieved without den type lagring. Så de sa at de hadde ikke vist, og det var ikke om det var nyttig eller en fordel eller noe sånt, men de la til hvis de kan bevise at det er nødvendig for å oppklare, var det dette som var avgjørende, så var det ganske sterkt kort. Men vi ikke der, det tror jeg vi har hørt. Men selv om vi der, så sier Strasbourg at vi skal foreta en profesjonalitetsfordeling, og man har truffet en rimelig balanse mellom personvern og kriminalitetsbeskyttelse, selv om man finner at dette er nødvendig, altså. Og det betyr at, og i den saken, så sier de spørsmål, hva med overvåkning av barn? I andre saker så har de spurt, hva med muligheten for å korrigere opplysninger som er feil? Og for øvrig spørsmål da om utstrekningen av tiltaket er proporsjonalt eller balanse med det man ønsker opp. Og i forhold til de testene som er satt opp, blant annet i denne saken, og som følger av annen praksis, så er det for meg for temmelig klart at den vurderingen som departementet gjør i denne prosesjonen er for grunn og for lettvint. Og de har ikke den dokumentasjonen som skal til for å sikre at inngrepet går klar av EMK, og de har heller ikke foretatt noen ordentlig profesjonalitetsvurdering i forhold til de ulike gruppene som utsettes for overvåkningen og alle de retninger som man nå skal bruke disse opplysningene. Så samlet sett, så er det også, selv om det visse forbedringer da i denne proposisjonen, så er det i hvert fall min vurdering, det fortsatt er overveien sannsynlig at dette direktivet, eller den implementeringen man nå planlegger, vil være i strid med EMK, artikkel 8, og at det derfor ikke bør gjennomføres på denne måten.
Takk. Ja, og da kan man jo tenke at, som man kan spørre Frode Elgesem om, eller de andre aktørene her, hva fører det til hvis man nu implementerer et lovverk som i strid med EMK i det på en måte vedtas? Hvor mye prosedyre og hvor mye mange spørsmål skal da løses av domstolen i samtiden? Da sier vi, vær så god, Jon Vesselås. Du er jo en ivrig aktør her, det vet vel litt neste som innom Twitter eller hvor det skulle være. Og Jon Vesselås, han i tillegg daglig leder av juristkommisjonen, Internasjonale juristkommisjonen avdeling Norge. Vær så god, Jon. Du får da ikke akkurat siste ordet, men du får i hvert fall siste innlegg. 10 minutter.
Takk for det. Jeg nytter fordelen av å være sist og kunne supplere flere av innleggene her. Prøv å plukke opp noen av poengene også. ICJ har jo også i sin høringsuttalelse konkludert på tilsvarende måte som advokatforeningens svenske rettsutvalg når det gjelder forholdet til EMK. Jeg skal ikke da gå inn i, det blir unødvendig, nå har Frode selv på kort tid, oppsummeringsvis, gått gjennom de mer sånn tekniske gjennomgangene av hvilke krav EMK stiller. Jeg vil heller nå gå videre og ta tak i hele logikken som ligger i grunntanken til enten jeg kaller det dette direktivet eller den norske implementeringen. Vi er alle enige om hvor dette kommer fra, spiller jo ingen rolle. Det er jo substansen i lovforslaget når det gjelder lagringsplikten som er det essensielle. Og det er logikken i den jeg skal se litt nærmere på. Inger Skau snakket om dette Janus-ansiktet når det gjelder å balansere hensynet til kriminalitetsbekjempelse mot personvern, som noen sier, jeg vil si imot individuelle, sivile og politiske rettigheter. Og det jeg vil prøve å få frem at det ikke bare en sånn skål hvor man på en måte putter inn det man syns på hver side i enhver diskusjon. Spørsmålet om man for eksempel skal tillate telefonavlytting i en ny type straffesaker innenfor det vanlige etterforskningsprinsippet, det mer en sånn vektskål. Hvordan har utviklingen gått? Er det en type kriminalitet hvor det viktig å kunne avlytte når vi først begynner med etterforskning? Det har vi også sett en utvikling over mange tiår i Norge, hvor kommunikasjonskontroll, som det heter, skjer i stadig flere typer straffesaker etter lovendringer som utvider. Det mer en sånn type avveining underveis. Jeg vil prøve å vise at det vi snakker om nå, hvor vi allerede har vært inne på, hvor spørsmålet om vi skal begynne med bevissikring, preaktivt, som det heter, overfor alle borgerne hele tiden i deler av kommunikasjonen deres, det et helt annet spørsmål. Det et rent prinsipielt spørsmål, fordi i dag så det altså ikke sånn at man kan drive bevissikring i borgernes kommunikasjon før det saksrelatert og konkret begrunnet overfor den enkelte. Det gjelder altså enten i en konkret etterforskning, eller for etterretningstjenestenes del, PSTs del, en konkret forebyggende etterretningssak. Og dette dreier seg da i det større bildet om hvordan man balanserer hensynet til samfunnsvern mot hensynet til sivile og politiske rettigheter, i dette tilfellet kriminalitetsbekjempelse, mot hensynet til kommunikasjonsfrihet, som kan være en samlebetegnelse her. For det dreier seg jo om, som alle enige om, et inngrep i borgernes i utgangspunktet frie kommunikasjon. Retten til å kommunisere med hverandre uten noe som helst statlig inngrep i den kommunikasjonen som et utgangspunkt. Og grunnen til at dette ikke bare en sånn avveining hvor man nærmest kan foreta, la oss si, folkeavstemninger, synes dere nå, folkens, at det greit at vi lager dem dere har kommunisert med, hvis vi tror vi kan ta flere kriminelle, og jeg hører ikke til blant dem som ikke tror at dette effektivt. Det sier seg selv at jo mer kontroll du har på hva borgerne har gjort seg imellom, når du får behov for å sjekke det i ettertid, jo, i prinsippet, jo bedre vil det være å oppklare i utgangspunktet. Det synes jeg vanskelig å bestride. Men spør du borgerne til enhver tid, og flertallet, om de synes det greit, så har vi jo dette med mainstream borgere, som kanskje like kjedelig som Bjørn Erik og jeg, hvor vi ikke tror det noen som så veldig interessert i hva vi har kommunisert til. Og så har du de som ute på flankene i samfunnet, innenfor det lovlige, men som mer radikale på en eller annen måte, enten de har merkelige private preferanser med hva de liker å drive med, sånn helt privat, seksuelt eller hva det måtte være, eller politisk radikale på den ene eller den andre siden. Og nå har jeg har en artikkel som kommer i neste nummer, jubileumsnummer til Tidsskrift for strafferett, som dreier seg om det overordnede problemstillingen samfunnsvern kontra sivile og politiske rettigheter. Jeg har tatt med noen eksemplarer som ligger der, de må folk ta med seg. Og dette dreier seg da, som jeg prøver å komme inn på, om skrankene for flertallets rett til å innskrenke mindretallets sivile og politiske rettigheter. Det gjelder jo for alle, men for alle praktiske formål så er jo hele poenget med disse skrankene i realiteten mindretallsbeskyttelse. Nettopp fordi at hvis vi overlot til flertallet til enhver tid å bestemme hva de syns var greit av inngrep i sine friheter, så ville disse frihetene i prinsippet blitt borte etter hvert. De fleste av oss har ikke behov for å ytre veldig kontroversielle ytringer, for eksempel, så vi kunne gjerne tenkt oss tatt bort en del ytringer som vi bare syns smuster til i samfunnsdebatten, eller politiske ytringer som ingen av oss liker, men de beskyttet, og det de som krever beskyttelsen. Og det vi snakker om nå, det snakk om atferdsregulering i samfunnet. Vi ønsker jo å ha et samfunn som regulert på den måten at færrest mulig borgere blir utsatt for kriminalitet. Og den sterkeste formen for atferdsregulering, det jo å gjøre handlinger straffbare og straffe noen for den frihetsberøvelse. Men vi må se sammenhengene her, fordi jo mer vi kriminaliserer, jo lenger går vi jo inn i privatlivet til folk, og jeg kommer ikke langt inn på det nå, men vi har allerede utvidet definisjonene av hva som kriminelt, når det gjelder terror for eksempel, til å omfatte forberedelser til terror ved å inngå forbund med noen, altså før du har kommet så langt som til et forsøk en gang. Og det i seg selv kan være greit nok, men det beveger seg da langt utenfor selve den gjerningen man har utrettet, og med ganske vage definisjoner av hva terror egentlig er. Og så er det kombinert med den at det er en adferdsregulering i seg selv. Og så er det kombinert med tvangsmidler som overvåkningshjemler for PST for eksempel, for de er knyttet til når de får lov til å overvåke, hente inn trafikkdata i hemmelighet eller begynne kommunikasjonskontroll for øvrig, så er det avhengig av at det er noen som beveger seg innenfor den straffbare handlingen før de overvåkningshjemlene aktualiseres. Og etter 2005 så har PST fått utvidet hjemler, så de kan begynne overvåkning allerede på i forebyggende øyemed, altså for å se om noen forbereder en straffbar handling. Og da har vi allerede straffbare handlinger hvor forberedelsen er straffbar, så i prinsippet blir det undersøkt om noen forbereder og forbereder. Og vi har hjemler som gjør det straffbart å bistå ved å stille finansielle tjenester til rådighet, låne penger, samle inn penger til folk som driver terror for eksempel, som igjen omfatter en enda større del av borgernes avferd. Der har man i utgangspunktet en slags risiko for en guilt by association, ved at du har bidratt til at noen som man vet har drevet med eller er involvert i terror, det gjør at du kan straffes også. Og det er det som er litt viktig her, fordi noen kan si er det ikke så farlig om noen vet at jeg har sendt e-post til datatilsynet eller krisesenteret. Jo, noen synes nok det. Men her snakker vi også om å nedkjøre på en måte kommunikasjonen mellom borgere. Det begynner å bli sånn at du må begynne å tenke deg om hvem skal jeg kommunisere med den. Det er en fyr som beveger seg i noen miljøer som jeg lurer på om blir de overvåket, blir jeg det hvis jeg kommuniserer med dem. Jo større omkrets du lager rundt disse adferdsregulerende straffehjemlene, overvåkningshjemlene, jo større del av befolkningen vil ligge innenfor et område hvor resten av befolkningen kan være usikker på om det er lurt å ha noe med dem å gjøre i det hele tatt. Så, hvor lang tid har jeg brukt nå?
Nå har du brukt 10
minutter. Ja, det er jo en del som gikk over tiden her. Til og med hun som skal avgjøre dette her, så da skal jeg... Poenget her er at i denne konteksten nå, etter EMK også, hvor det er kodifisert gjennom praksis, så har det når det gjelder inngrep i borgernes kommunikasjonsfrihet, så er det hittil ikke mulig å se at EMD har stilt andre krav eller tillatt annet enn at det er bare greit hvis det er saksrelatert etterforskning eller en etterretningssak og konkret begrunnet overfor den som blir utsatt for inngrepet. Denne lagringsplikten man snakker om nå utvider jo dette som sagt, det bryter jo fullstendig gjennom dette og er en kontinuerlig lagring og registrering av alles massebevissikring. Og det bryter da for det første med på en måte tillitsforholdet i et liberalt demokrati. Det er jo en mistillitserklæring i det fra staten mot enhver borger. Man ikke stoler på at de vil bruke kommunikasjonsfriheten sin på en lovlig måte. Det berører uskyldspresumsjonen, og jeg sier berører på den måten at man behandles som man ellers bare behandler de som mistenkes for å ha gjort noe straffbart. Og det berører, og dette blir vanskelig, jeg har ikke sagt så mye om det, men det berører selvinkrimineringsforbudet også. Fordi dette er jo, du har jo lov til å ikke forklare deg hvis du mistenkes for noe, og ikke forklare deg om hvor du var, hvem du har kommunisert med. Det er jo igjen ikke for å beskytte de kriminelle, men det er for å beskytte borgeren mot å si noe som kan bli brukt mot deg, og du kan bli domfelt på feil grunnlag for du sier noe feil eller husker noe feil. Her slipper man jo det og omgår det helt, fordi her har man et kart over hvem du har kommunisert med og hvor du var til enhver tid. Det berører også selvinkrimineringsforbudet. Og til slutt så vil jeg bare si noe om logikken bak dette her. Man sier at nå er man muligens i ferd med å miste noe som også er et verktøy, en metode. Dette er jo resultatet av borgernes bruk av sitt verktøy i et demokrati, nemlig kommunikasjonsfriheten. Og det er ikke noe sånn at det er tilfeldige kommersielle grunner til at det er lagt. Det er private avtaler. Vi aksepterer at det til en viss grad lagres for å få de tjenestene vi vil ha. Ønsket vårt er at det lagres minst mulig, og det var den veien lovgivningen gikk før datalagringsdirektivet kom, redusere mengden av lagring. Og logikken bak dette, at dersom borgerne begynner, for det er snakk om dersom borgerne får bedre muligheter til å slette hvem de har kommunisert med, som i utgangspunktet en menneskerett, så mister politiet et verktøy. Overfører vi den logikken på en rekke andre områder hvor politiet helt åpenbart har nytte av ting, for eksempel innhold på harddisker i veldig mange straffesaker, så det helt avgjørende også for å finne ut om det har begått noe kriminellt, hva de har liggende på harddiskene sine. De fleste borgerne sletter antageligvis aldri det, så ut fra samme logikk så kan man si at ingen vil merke noen forskjell, for de fleste sletter ikke det. Men det dumt hvis de kriminelle har slettet det når vi kommer, derfor innfører vi sletteforbud i en viss tid på innholdet i harddisken. Det den samme logikken kan overføres på innholdet i kommunikasjonen, det ikke der ennå, det ingen som vil si det ennå, for da får du i hvert fall ikke gjennom dette forslaget. Men logikken den samme, innholdet minst like viktig i ettertid for politiet. Hva var det de som er mistenkt for terrorisme faktisk avtalte seg imellom? Vi ser at de hadde kommunikasjon, men de vil ikke si hva de snakket om, vi kan ikke bevise at de inngikk forbund. Og allerede i dag så sier også europeisk politi og amerikansk politi begynner å beklage seg nå over at det vanskelig å drive blant annet kommunikasjonskontroll i diverse chattetjenester på nettet og i Skype og alle disse andre tingene som har kommet til som du inne på. Altså det hull i direktivet allerede, og allerede begynner tanken å sås om at vi må finne måter vi kan finne ut hvordan folk har kommunisert på alle disse andre måtene. Så poenget bryter vi prinsippet om at bevissikring først skjer når det saksrelatert og konkret og målrettet. I dette tilfellet så kommer det til å utvides. For den dagen folk ikke bruker mobiltelefoner eller e-post fordi de går opp til andre tjenester, ja, da tilsier den samme logikken, da må politiet få tilgang til hvem som har kommunisert på alle de andre midlene. Og den kontrollspiralen på den siden av den prinsipielle barrieren, den leder jo til en fullstendig kontroll over all kommunikasjon, hvis det teknisk mulig. Og det den vi vil advare mot. Takk.
Takk. Ja, da har dere jo hørt flammende innlegg både for og imot. Og så slipper vi nå løs hvis det noen som har lyst til å si noe i salen. I tillegg så skal jo, altså det ikke sånn at man får lov å oppsummere, det skal ikke være en paneldebatt, det skal være en korte innspill muligens til slutt fra de som har hatt innlegg. De har blitt utfordret på noen spørsmål, men hvis noen har lyst til å si noe fra salen først, så det mulig. Vær så god.
Ja, jeg har bare et spørsmål. Jeg heter Erling Heggen, jeg praktiserer en advokat. Og jeg født før midten av forrige århundre, og dette en revolusjon. Mitt spørsmål til de meget kompetente innledere her hvor sterk utvidelsen fra de systemer som gjelder i dag, de kontrollsystemene, jeg tenker særlig for det offentlige, hvor stor forskjellen? Det punkt 1. Punkt 2 hvilke land i EU har godkjent eller gjennomført dette direktivet i sine interne nasjonale lover? Har Finland, har Sverige, har Danmark, England, Holland, Nederland, Belgia, Tyskland? Hvordan står saken der? Hvordan diskusjonen der? Bare et kortfattet svar. Takk.
Jeg kan ta en kort. De fleste land gjennomførte jo dette ganske fort da det kom gjennom. Det en del land som rent politisk ikke har gjennomført det ennå. Det gjelder jo blant annet oss, og svenskene har jo lovforslag liggende tilsvarende vårt nå i riksdagen. Det har tatt lang tid der på grunn av litt tilsvarende debatt. I Belgia det fremdeles ikke implementert, men de har jo litt spøkefullt sagt at mange har ikke noe ordentlig regjering ennå. Så der det flere grunner. Østerrike gjelder det samme, blant annet. Og så har vi, som du har vært inne på her, altså i Tyskland hadde de det, men der ble det en implementering underkjent av forfatningsdomstoler med en meget komplisert og nyansert avgjørelse, som det tyske jurister som har tolket den også i norske prinsipper, lov og rett og så videre.
Og
man mener at innholdet i den dommen gjør at selv om man ikke har avvist tanken om lagring, at det i praksis vil være vanskelig å gjennomføre fullt ut i Romania, slik jeg leser det som skrevet av de som kan rumensk rett, der har man på det nærmeste avvist selve tanken om tvangslagring. Bulgaria det noe tilsvarende, og i Kypros har det, altså for å si alle domstoler som har hatt det oppe, så har det møtt motstand. Og det som interessant, bare for å si situasjonen i EU, den tyske justisministeren, hun jo sterk motstander selv av dette her. Det det koalisjonsregjering, hvor det litt uenighet, litt som vi kjenner her. Hun foreslo nylig at man kunne tenke seg en viss lagring av altså IP-adresser. Hvem det som brukte en IP-adresse? Det noe vi også har vært inne på, som noe ganske annet enn alle andre kommunikasjoner. Og så har hun sagt at man må tilbake til det som heter en quick freeze-ordning, den vi fikk i 2005 i Norge. Altså pålegg om sikring av data veldig tidlig i etterforskningen, før du vet hva du trenger. Og det interessante igjen, det at EUs kommissær for fundamentale rettigheter og justis, Vivian Reding, har uttalt offentlig at det har hun sans for, det forslaget. Altså, så hun da også motstander av dagens direktiv, mens en annen EU-kommissær som har saksansvaret for det, er for det. Så det ikke ukontroversielt i EU heller, for å si
det. Og spørsmålet om hvor langt det går, så går det jo ekstremt langt, for det snakker om å lagre all mulig datatrafikk, lagre helt rutinemessig, og det snakker om å oppbevare det over tid også. Men du hadde ord oppe, ville du supplere?
Ja, nei, jeg vil bare stille et spørsmål til Arbeiderpartiet. Det var at i Nederland så har det begynt å operere inn små riskorn, store chips, inn mellom pekefingeren og tommelfingeren for å komme inn på nattklubba, i stand for å ha gjestelister. Vil dere kreve disse dataene fra nattklubber hvis det blir populært i Oslo for eksempel? Det har allerede begynt å selge sånne ting i Oslo. Det et firma som driver med.
Ja, Lønnsøtt, dette skal du få sjanse til å svare på, men ikke riktig enda.
Kunne vi ikke ta en sak som du skulle møte med? Altså, vi hører at det bildet her som du var på med andre EU-land, Island og Liechtenstein, de to andre EØS-landene, har jo uttrykt for at de ikke vil reservere seg i forhold til det du spurte om.
Ja, men det som poenget er vel at i den grad dette prøvd av domstolen, som for eksempel tysk høyesterett, som har slått fast at det strider med personvernhensyn, så... Men et øyeblikk, nå er det han først, også er det der.
Det er fint med en ordstyrer, men det bør noen grad være objektiv, og i hvert fall være riktig korrekt.
Det er ingen punkt
Altså, tyske forfatningsomstolen har ikke sagt at det strider mot personvernhensyn, sånn at det ikke kan gjennomføres
tyske rett.
Det er selve implementeringen som dere hadde
gjennomført. Det var det jeg sa før du kom, skjønner du. Okay. Du var litt sent ute. Vær så god,
Dominik. Ja, jeg heter Torgeir Åtrav, så jeg kommer fra IK til Norge og representerer disse aktørene som blir pålagt lagring der som direktivet implementeres. Og jeg lurer veldig på om både politijuristene og statssekretæren kan forklare hvor dere har det fra at dataene blir borte. Det er ingenting i overgangen til fastprisavtaler som tilsier at dataene blir borte. De samme dataene produseres, de samme dataene lagres for myndighetens forvaltning som med de systemene som i dag. Aktørene sier det, bransjeorganisasjonene sier det, det kun dere, altså å si at det ikke blir borte, det kun dere som påstår dataene blir borte. Hvor har dere det fra?
Ja, men så skal du få svare på et par av disse spørsmålene. Vil du stå her, eller skal du sette
deg? Ja, jeg kan gjerne stå her.
Ja, vær så god.
Ja, altså at dataene ikke blir borte, altså det jo definitivt de som mener at dataene blir borte. Og under enhver omstendighet så det altså, som skal jeg være inne på, definitivt sånn i dag at noen lagrer kort, andre lagrer lengre, noen lagres ikke. Og at det helt nødvendig med en lovregulering av det, også på personvernhensynet. Fordi vi trenger bedre regler, personvernregler enn vi har i dag. Så behovet for lovregulering av dette, det er for meg fremstår det som helt, helt åpenbart. Så er det liksom, riskorn-politikk, nei, Arbeiderpartiet er imot. Jeg er imot at det skal opereres inn riskorn i fingeren, og at det skal brukes i, som overvåkning, det er imot.
Du svarte ikke på spørsmålet, du sa det flere som mener det, men han spurte om blod og har det for
deg. Ja, nei, altså jeg mener at det også kommer fra bransjen selv, at det skal være mindre og mindre behov for lagring. Det er i hvert fall det jeg har hørt fra bransjen, flere i bransjen, man sier også det. Så det er Men, så det det har jeg i hvert fall hørt fra bransjen selv, så det kunne være fint om noen mener at det ikke blir borte, det jo det vi ønsker, at det ikke blir borte. Så det bra. Får jeg to minutter til?
Ja, jeg tror det kommer til å komme flere spørsmål. Ja, altså, jeg tror du får
vente. Kan ikke jeg få svare til den utfordringen hvor vi har det fra?
Ja, hvor vi har det fra, det kan du få svare på, og så må vi gå videre og få... Ja, vær så god.
Hvis jeg kjenner resonemanget til bransjen selv, så det at den finnes jo lagret andre steder. Da sier du egentlig at vi skal gå ut og ransake etter den. Så skal vi bruke et annet tvangsmiddel for å gå inn i piraterom for å finne det. Det godt mulig at det finnes, men vi må forholde oss til regelverket. Og hvis vi gjør et offer til regelverket som sier at du har det der, så betyr ikke det at vi kan lete andre steder. Jeg kan i teorien gå rundt og banke på dører og slå opp og komme inn også, men det ikke lovlig for det. Så det finnes noe der ute, det kan godt være, men vi må ha hjemmel for det. Og du forventer at vi skal gå og ransake oss frem til det i stedet for å regulere det. Så ja, du har litt rett, men jeg ikke uenig i premisset. Du vil det vel etter kort.
Da var det da. Vær så god.
Du vil bare kommentar. Hvem
du?
Knut Johannesen. Jeg nestleder i Stoppdatalagringsdirektivet. Ja. Og har skrevet litt om dette i noen år, under vårt skoleblikk. Nei, mot. Kommentar til Lønnseth dette om lagring. Vi fikk et svar fra departementet, der vi har spurt om dette med fremtidig lagring 14. desember, og der det står at departementet har ingen dokumentasjon på dagens praksis med lagring av trafikkdata for kommunikasjon og fakturaformer blir borte. Og det samme ble jo sagt under høringen i Stortinget fra Telenor, at tvert imot det kom til å bli veldig så mye lagring senere. Men en annen interessant svar i samme brev var vi spurte om uthenting av data hos Post- og Teletilsynet. Og vi spurte også om saker med strafferamme over 3 år. Og i 2010, fra 1.1. til 17.10, så ble det hentet ut 6 saker som hadde strafferamme mer enn 3 år. Og vi da tenker på hvor det var Høyre har lagt opp til, og andre legger opp til og skal være kravet for forut, så det spørsmålet om proporsjonaliteten, at hvis det 6 saker i den perioden som har denne strafferammen, som det blir spurt om. Så det vil jeg gjerne ha en kommentar på.
Vi ser, og da det du der oppe.
Vær så god. Øystein Jacobsen i Frivitt. Det et spørsmål til Høyres stortingsgruppe. Et argument som jeg har hørt politiet bruker i siste, at personvernet er jo når den lille jenta får anledning å leve uten å bli antastet. Og da setter man da en likestrekk mellom personvern og sikkerhet. Som er en ganske markant dreining av personvernsbegrepet over i sikkerhetsbegrepet. Så da lurer jeg på, betyr det at man underkjenner personvern som rett til privatliv og sivil anonym ferdsel? Om man skal erstatte det med sikkerhet.
Da skal vi la Tone først få, han hadde også tenkt at du kan få lov å komme noen innspill. Du ble også utfordret på hva mener egentlig Høyre om dette. Men først er Tone, vær så god. Du hadde hånd opp.
Ja, altså jeg hadde egentlig lyst til å si noe om dette med om data slettes. Og flere har vært inne på det, men jeg har lyst til fordi at altså statssekretæren tok utgangspunkt i det, og det er derfor dette er så viktig. Og jeg hørte også Inger Skau snakket om det, at det legges som et premiss for hele debatten, at fordi data slettes, har vi blitt tvunget inn i en lovdebatt, var utsagnet fra Løseth. Og det jo ikke riktig. Og spørsmålet liksom, en ting blir ikke sant selv om man fortsetter å gjenta det. Og jeg skal fortelle noe om grunnen til at det blir riktig. Jeg har, grunnen til at det feil. Vi har to telenett i Norge. Disse telenettene, de opererer på kryss og tvers av hverandre. Jeg er kunde i ett, jeg ringer til et annet. Vi har masse små operatører som enten er leide inn i det ene, leide inn i det andre. Her foregår det intern fakturering, her foregår det avregninger, som gjør at disse tingene blir ikke borte. Og selv om det er sånn at, og de må lagre dem, og selv om det er sånn som vi ser nå at noen små operatører sier at ring så mye du vil for 2 personer i måneden, så er det jo ikke sånn at de bare lar de ringe. Altså, de vil jo se, er dette noe jeg tar penger på, eller er det noe jeg tar penger på. Og da må de registrere telefonsamtalene, hvor lenge de er, hvem de har foretatt, mellom hvilken rett, og så videre. Så for at de skal få opprettholdt produktene sine, lønnsomheten sin, så er de nødt til å lagre dette.
Og jeg synes grunnen til at det så viktig å si noe om det som sagt fordi at dette noe av liksom utgangspunktet for debatten, virker som at data forsvinner, så da trenger vi å gjøre noe. Men vær snill, det ingen som mener at de gjør det, av de som fra bransjen, og det svært viktig å understreke.
Takk, da gir vi ordet til Høyre. Da kan du kommentere et par av de spørsmålene som har kommet, så det der. Du kan godt gå dit hvis du vil.
Altså den avveiningen som skal være i forhold til en norsk lovgivning handler om individet på den ene siden og samfunnets behov på den andre siden, både i forhold til det, altså disse to jansansiktene på personvernet. Det handler om overvåkning versus kriminalitetsbekjempelse og oppklaring. Så det jo dilemmaer hele tiden. Jeg ikke enig med Ton i forhold til at det liksom at data blir borte som utgangspunkt. Mitt utgangspunkt det jeg startet med å si. Norges behov for å lovregulere noe som i dag kommersielt styrt. Og data ulikt lagret, og noe lagres, noe lagres ikke. Men utgangspunktet og da skal jeg si, vi Høyre, når vi har gått inn hele prosessen nå, så går jeg tilbake til det jeg startet med, nemlig Norges behov, nasjonsbehov. Vi har samtalt med alle partiene. Alle partiene behandlet alle likt. Fordi alle opptatt av personvern. Og disse to jansansiktene, med ulikt toning. Men utfordringen, det at noen sier nei til EU, nei til regjeringen, og nei til dagens, og da spør jeg hva alternativet. Der vi i den jobbingen vi nå. Hva skal lagres, hvor mye skal lagres, hvordan skal det lagres, og hvor lenge skal det lagres.
Men du fikk et spørsmål her opp og fra.
Jeg tror jeg har svart på det. Ja. Altså, det dilemma hele tiden, det å avveie
individet samfunnet. Men hva mener Høyre?
Og personvern viktig.
Har vi klart å overvise dere nå om at dette må dere faktisk
ikke gå for? Du har et ønske om at jeg skal si selvfølgelig og overbevise meg nå. Alt jeg har sagt nå tyder på at vi ikke der i prosessen. Og da skal jeg si, hvorfor står det TV-kameraet der? Hvem representerer det TV-kameraet? Hvor det sender signalene ut? Mm. Og jeg må virkelig si at det skulle jeg ønske du som ordstyrer har satt innledningsvis. Jeg misliker det sterkt. Mm. Fordi jeg føler meg overvåket. Hvem det som hvem sender de signalene ut til? Hvem representerer han? Mm. Jeg vil veldig gjerne vite før jeg går. Fordi integriteten min krenket. Og jeg har lyst til å si at det som ligger i proposisjonen fra regjeringen på en del områder ikke besvart i forhold til sikkerheten. Og det heller ikke besvart i forhold til, og det helt rett at det ikke er sånn, fordi det var mange kort. Og det heller ikke besvart når domstolen sier at ja, du får lov til å ta ut noen data, og så får du bruke noen av de dataene fordi du trenger det i etterforskningen, så sier jeg som så, ok, noe relevant, men noe altså ikke brukbart. Hvor blir det av de dataene som ikke man trenger å bruke? Hvem sletter? Hvem går inn og låser opp? Hvem legger tilbake? Og så det en rekke ting på sikkerhetssiden her, som vi nødt til å stramme opp i norsk lovgivning. Ikke sånn.
Men du føler ubehaget ved det kamera. Det helt uproblematisk, det skjønner jeg. Men tenk for det ubehag du vil føle. Hvis du med på å implementere dette datalagingsdirektivet, hvordan vil det bli for deg hver dag
men
når du skal leve
men, i den? Men utgangspunktet at Høyre nitidig opptatt av personvern. Ikke bare på dette området, på en hel haug andre områder. Men igjen, hva alternativt til alle de som sa nei lenge før dette datalagringsdirektivet ble levert fra regjeringen?
Det er bra. Kommentar fra Jon, og så det Frode Sørlandet.
Men kommentar og egentlig et spørsmål til deg, Skjær. Du sier at noe må gjøres, fordi i dag det ikke regulert. Det jo kommersielle hensyn som styrer hva som lagres. Men jeg vil tro at partiet fra Høyre enige om at du kan kalle det kommersielle, men du kan også kalle det private hensyn. I dag så det jeg og du som styrer selv hvem som lagrer hva om vår kommunikasjon. I dag kan du og jeg kreve det slettet når som helst ved å gjøre opp i dette tilfellet telefonregningen og si nå jeg ferdig, jeg har det slettet. Det privat, og da må jeg spørre deg, det andre ting du mener tilfeldig? Det jo tilfeldig hva jeg legger ut på og chatter med på andre kanaler på nett og hva jeg velger å slette. Og det tilfeldig fordi borgerne oppfører seg tilfeldig som frie borgere. Og det har alltid vært sånn at når du kommer under mistanke, så det litt tilfeldig hva som finnes av beviser mot deg eller for deg. Og det det jeg lurer på, hva det som så nytt? Det regulert i dag, nemlig privat autonomi som bestemmer over din egen kommunikasjon. Og hva problemet med det for Høyre?
Det er det jeg lurer på.
Men da skulle du få svar på det nå, Jon. Da gir vi ordet til Frode Sulland fra leder av forsvarsgruppen.
Ja, takk. Jeg jobber også av og til med noen av de straffesakene som man snakker om man vil oppklare. Og jeg jo da mest opptatt av det aspektet ved denne debatten som dreier seg om behovet for disse dataene. Det jeg opplever både her og andre ganger i denne debatten er jo at man slenger om seg med en rekke alvorlige straffesaker. Og hvordan skulle det blitt hvis vi ikke hadde fått oppklart disse? Nå har Fransvold i dag tråkket ut i det med kinesersaken, hvor jeg selv var bistandsadvokat og kjenner ut og inn. Det er vel ikke noe særlig tvil om at det var én prime suspect i den saken, og den hadde blitt oppklart uansett. Han hadde blitt omfelt uansett etter SIM-kort og uansett teledata. Andre ganger så har man brukt Orderud-saken som et slags eksempel på betydningen av teledata. Det er vel også en sak hvor bevisbildet bestod av helt andre elementer, og hvor teledata hadde en fullstendig underordnet rolle. Men så kan man selvfølgelig snakke om Broken Lorry-saken, hvor jeg altså forsvarte hovedmannen, og hvor den kommunikasjonskontrollen som førte til domfellelse var et resultat av teledata, som det ble snakket om her, at man altså kunne foreta kommunikasjonskontroll fordi man klarte å finne fram til hvem som snakket med hverandre. Poenget med denne lille innledningen er at man ofte argumenterer polemisk ved å trekke inn velkjente straffesaker for å forsøke å skremme, slik det ble tegnet et bilde av. De aller fleste av disse hadde utmerket godt blitt oppklart uten det vi i dag har tilgang til. Men det som er hovedpoenget mitt, og som går spørsmål til både Lønnseth og Fransvold for så vidt ting er skau, det er hvordan blir disse sakene og den situasjonen vi så langt har et argument for innføring av langt mer omfattende etterforskningsmetoder. Hvordan kan dere belegge en form for dokumentasjon for behovet for det vi nå utfordres til og skulle godta med det som jo har vært tilstrekkelig så langt? Er det da slik at fordi dette har hjulpet oss dit, så hadde vi oppklart så fryktelig mange flere og så fryktelig mye mer alvorlige saker hvis vi hadde hatt tilgang til alt dette andre også? Eller er det slik at dette er et tre som vokser inn i himmelen, slik at vi på en måte aldri trenger å si stopp? Og for Høyre så må dette være helt avgjørende. Skal dere la på en måte påstander fra politiet selv om deres behov definere deres behov? Er det slik at dere i den avveiningen dere foretar lar politiets påstander om sine behov være definisjonen av behovene, uten at dere i tilstrekkelig grad kan ettergå dem og få dem dokumentert? Eller mener dere at dere har fått noen form for dokumentasjon også på deres hånd, som sier at det er en lang rekke alvorlige straffesaker i Norge vi ikke har fått oppklart, fordi vi har ikke hatt det verktøy som datalagringsdirektivet vil gi oss? Eller er det slik at fordi at det vi har hatt så langt har vært ålreit, så vil sikkert det å få mye mer av det gjøre det enda bedre? Takk.
Ja, da tenker jeg, før vi gir Lønnseth og Fransvold ordet, så kan du som står der og filmer si hvorfor du gjør det og hvem du er, sånn at overvåkningssamfunnet ikke har nådd dette rommet her fullt ut.
Jeg heter Hans Peder Fjell. Jeg har fått låne kamerastyr fra NUG.no, Norwegian Unix User Group. Jeg er veldig interessert i å ta opp slike mennesker som det er på rettsiden. Og det kommer til å bli, hvis jeg får til oppsett fra alle, så kommer det til å da bli publisert med fri lisens.
Så det er for å dokumentere denne debatten, fordi vi tenkte at den er viktig, så har vi sagt ja til det. Så da har alle fått info om det. Vær så god, Lønnseth, du har blitt utfordret en gang til, og du taklet vel det, tror jeg.
Ja, takk for tidligere, da.
Ja, det er stor, ja.
Altså, det er mye her, og jeg vet ikke om jeg er på å ta, men altså, jeg tror da, stopp datalagringsdirektivet, har du ikke det? Jeg nevnte at det var seks saker. Altså, jeg vet ikke hvor du har det tallet fra, men ja, det er i så fall informasjon som er ukjent for meg. Det er, jeg er ganske sikker på at det var en misforståelse, for det er nødvendigvis flere saker enn det. Altså, i 2000 og
fra 1.1.2010 til 17.10.2010, og dette var tallene som regjeringen hadde fått rapport fra Post og Teletilsynet.
Men jeg tror dette, det sånn, der kommer via Post og Tele. Det klart det skjer jo kommunikasjonskontroll, hvor det er trafikkdata via andre hjemler og så videre.
Jeg tror ikke det tallet skal ta fint, det tallet. Det for de sikkert mange ønsker at det skulle vært et riktig tall. Så
jeg fortsatt at regjeringen sender oss på et konkret brev korrekt. Hvis ikke, så det vanskelig å forholdsette.
Det jo noen misforståelse, du bare får si det sånn.
Ja, men synes jeg det er
og det ligger jo også i proposisjonen, men da husker jeg at...
Altså med strafferamme mer enn 3 år, det er viktig.
Det i den Kripos-undersøkelsen, så viser det også at det tallet er må nok nødvendigvis være en god del høyere enn 6 saker.
2010 snakker vi om Kripos-undersøkelsen?
Nei, det var i 2009 frem til... fra 2009 fram
til mars. Men ikke bruke tid på dette,
for det får vi ikke bruke på videre. Det er ikke at du så tvil om regjeringens egen fall.
Men det nok bestemt min oppfatning at det noen misforståelse. Hvor sterk utvidelsen av spørsmålet her? Altså, ja, det er en utvidelse for hva som skal lages. Men det brukes her som at det er at det neste skrittet er innholdslagring. Det, altså, hvor kommer det fram? At det neste skrittet er innholdslagring. Spørsmålet som du stilte til Frans, hvor går grensen?
Hvor går grensen?
Jo, grensen, den går her, etter vårt syn, som står her. Ja.
Hvor går din prinsipielle grense da?
Det går her. Dette er balansegangen mellom ulike hensyn.
Hvor går din prinsipielle grense på preaktiv bevissikring i borgernes kommunikasjon?
Ja, det har jeg svart på. Vi har satt
den her. Nei, det er ikke noen prinsipper i den der.
Det er en balansegang mellom ulike hensyn.
Avverden, hvor er prinsipielle grensen din?
Men ditt svar er at grensen går der, og spørsmålet er om du om 10 år har en kollega som har overtatt etter deg, som sier at grensen går her, og så holder han opp en ny otepropp, hvor man har bestemt seg for også til et innholdslagring.
Ja, min mening er at vi kommer ikke til å godta innholdslagring, og under enhver omstendighet, når dette blir brukt som en sånn skremselspropaganda, at hvis vi godtar dette, ja, neste skritt er at EU sier vi må ha innholdslagring, og det kan vi ikke gjøre noe med, sier til og med noen. Det er jo helt galt. Det er en norsk lov som også skal snakke om. Det er en norsk lov, det er Stortinget i så fall som må bestemme det. Og min oppfatning er at det er ikke aktuelt med innholdslagring. Balansegangen går der, vi mener at balansegangen skal gå her. Og så mener jeg at den skal gå litt annet sted. Og den diskusjonen skal vi ta. Og så vil jeg lyst til å si, jeg er helt enig i sletting. Det er helt enig. Jeg skal gi høyre. Det er et veldig viktig innspill. Man har lovfestet en plikt til lagring. Man har godt lovfestet en plikt til sletting etter den tidsrammen som vi blir redd av. Kanskje. Takk.
Frans Bård, ville du supplere? Og så er det Ketil Lund.
Jeg skulle ha svaret til, for nå var det alltid lurt å gjøre hjemmeleksene sine, og hvis den stundet kom, så burde jeg vel sjekket hvem som var part i den saken. Men jeg står for det, så jeg er kanskje litt overrasket over at konsulen ikke er enig at altså, lagringsmedier i den saken må ha vært forløsende for et punkt. Jeg vet jo ikke om medtaken ville gått i tiltalestadiet med det man hadde tenkt uten, og nå vet vi jo ikke det, ikke sant? Men for de av oss som har sett på den saken i et læringsperspektiv, spesielt avhørende den saken, som har blitt brukt mye internt i politiet, så brukes dette som en sånn form for utløsende endring i etterforskningen av den saken. Og jeg vil kanskje tro at Solom er enig i det, men igjen, jeg skal ikke bruke mer tid på den saken, og det er fort en forsvarer som er der også i samme sak, så da kan jeg fort ende opp med en ny dialog om det. Jeg synes det er forfeilet å bruke disse gamle analogiene. Jeg synes det er forfeilet å snakke om at vi ikke har behov for det. Og der er nok når jeg er relativt enig at vi har behov for det, så kan jeg være helt enig når han sier at prinsipielt så har på en måte skille blitt gjort der, ikke sant? Jeg ser det. Det er noe annet enn det han har gjort før. Og jeg er også der hvor lønnsett er om at grensen går her, innhold bør skånes, og jeg ser ikke noen grunn til å endre det. Klart om det er et prinsipp eller ikke, jeg vet ikke. Kanskje jeg er blitt tunnelsynspreget av min tid i politiet, det kan godt være. Og så har jeg tenkt når jeg drikker røven med gode venner om hvordan ville dette vært hvis ikke jeg drev med det jeg gjorde. Og så er det farlig å skyve det over på dere at hadde dere bare visst hva jeg vet, så hadde dere også vært engstelige. Kanskje det er det, ikke sant? Og det kjempelett å argumentere mot det. Men for meg det liksom, vi må veie litt her. Og da faller det enkelt for meg, og det sikkert fordi jeg jobber med det jeg gjør. Men jeg synes det lite formålstjenlig å dra opp dette perspektivet at det finnes så mye annet dere kan gjøre. Dere kan spane i ukesvis og månedsvis, sette opp folk på hver postkasse og så videre. Eller å dra på at da vi fikk biler i 1910 så hadde vi ikke registreringsnummer på det. Det liksom liten verdi i det, altså.
Ja, et personlig innlegg fra politiet her. Vær så god, da det Ketil Lund.
Ja, jeg tenkte jeg skulle si et par ord om det spørsmålet som har vært formulert som det prinsipielle her. Altså, jeg tror vi skal være klar over at det i løpet av, det er ikke slik som Jon sa, at altså har vært skjedd en gradvis utvikling når det gjelder bruk av inngripende virkemidler i Norge. Det er slik at inntil 1999 så hadde vi altså kunne vi bruke telefonavlytting som i etterforskningssaker. Det var det mest inngripende virkemidlet vi hadde. Det gjaldt i to tilfeller, nemlig det gjaldt i når det gjelder rikssikkerhet, og det gjaldt det som ble oppfattet som like alvorlig, nemlig narkotikakriminalitet. Det var frem til 1999. Etter det så har altså utviklingen eksplodert, ganske enkelt eksplodert. Og det er ikke bare det at vi har fått en mye omfattende bruk av innvirkende virkemidler, vi har altså fått romavlytting, og vi har ikke minst fått altså alle utvidelsen av hva skal jeg si, strafferetten i det frie livsrom, ved at en rekke forberedende handlinger er gjort straffbare, og at PST har fått adgang til å bruke overvåkings i det forebyggende sporet, som de kaller det, altså all den type overvåking som den granskingskommisjonen jeg i sin tid ledet, slo ned på, fordi den gangen var vel lovlig. Altså, dette er faktisk en ganske eksplosiv utvikling vi står oppe i når det gjelder bruk av metoder for å skaffe seg mest mulig tilgang til befolkningens, ikke bare private kjennetegn, men også deres gjøre og laden. Og det er klart, som jeg går ut fra at alle er innforstått med, at jo mer innsikt man har i befolkningens gjøre og laden, deres private kjennetegn og så videre, jo større mulighet har man for å oppklare forbrytelser. Det er jo ingen som helst tvil om. Og det er jo ikke tilfeldig at i meget autoritære samfunn så er det liten kriminalitet. Det denne utviklingen dessuten viser, det er altså at hver gang man argumenterer for et nytt virkemiddel, eller utvidelse av et eksisterende, så blir det argumentert med at dette ikke i nevneverdig grad vil utvide overvåkingsnivået i samfunnet, samtidig som det er helt nødvendig av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen. Det er det som noen har kalt for de små skrittstyranni, man altså tar et lite skritt av gangen. Paul Lønseth, som er en veldig hyggelig mann, han sier at han kan gå god for at her går grensen, dere, her går grensen. Ja, det ville han vel sagt alle de gangene man i sin tid fremmet forslag om å innføre romavlytting, for det gjorde man mange ganger. Jeg hadde forlått odelstingsproposisjoner, og Paul Lønseth ville sagt at det går ikke, grensen går ved telefonavlytting. Men altså, det som er det karakteristiske, det er at når et forslag først er fremmet, eller når det er en mulig dyr seg for et nytt effektivt virkemiddel, som mange mener er effektivt, så blir det fremmet, så blir det forkastet, så blir det fremmet, så blir det forkastet, og så blir det akseptert. Det er dynamikken i dette her. Vi har nå fått et metodekontrollutvalg, hvor Fruskau har sittet, Og de har foreslått for eksempel at man kan gjøre innbrudd i data, i våre datasystemer, våre datamaskiner, for å overkomme sånn kryptering og sånn, men man kan ikke, foreløpig skal man ikke kunne overvåke det som skjer i datasystemet til enhver tid. Det er jo klart at de kommer til å komme, altså at man skal kunne legge inn overvåkingsmekanismer i datasystemet, sånn at man kan overvåke det som skjer der hele tiden. Det er klart, det kommer til å komme. Dere må huske på, altså, Norge, Norge er det land utenfor EU som har den nærmeste samarbeid med EU. Det synes noen er allerede, noen synes ikke det er så allerede. Men det er klart at EU, det er de organiserer land som tradisjonelt sett er mye mer repressive enn det Norge er. Og det er jo heller ingen tvil om at disse repressive kulturene som styrer utviklingen i EU. Nå det også blitt slik at justis- og politisektoren den blitt gjenstand for flertallsbeslutninger, det vil si at man kan ikke reservere seg lenger. Det ventet overalt at dette vil føre til en svær utvidelse av vedtak som gjelder justissektoren i EU. Og vi skjønner jo godt at det innebærer en mer repressiv rettskultur. Det vil vi bli underlagt. Dette datalagringsdirektivet har hatt en veldig god side, og det at plutselig har jo mennesker begynt å interessere seg for personvern. Det har de aldri gjort før. Heller ikke Høyre, så vidt jeg vet, i hvert fall ikke i sånn kriminalpolitisk sammenheng. Man interesserer seg det når det gjelder økonomisk liberalisme, kanskje, men ikke så mye når det gjelder kriminalpolitikk. Og vi får, altså, derfor er dette det er en fantastisk ting, det som nå har skjedd. Jeg er dessverre veldig skeptisk til i hvilken grad man kan klare å mobilisere noen interesse over lengre tid. Altså, hvis man taper denne kampen, så tviler jeg på at man altså kommer til å gjøre mye motstand neste gang. Svenskene har allerede vedtatt et system med innholdsregistrering av kommunikasjon, ikke nok bare når det gjelder, som dere kanskje noen av dere vet, når det gjelder kommunikasjoner som passerer Sveriges grense, men som altså også gjelder veldig mye norsk kommunikasjon. Ja, også det kommer kanskje sannsynligvis til å komme i Norge.
Ja, takk til Lund, som dere sikkert vet, så har han både vært høyesterettsdommer inntil nylig, og også da ledet liksom sjefen til Jon i Internasjonal Juristkommisjon. Så det er jo en stemme man kanskje bør vurdere å lytte, for å si det sånn. Hæ? Ja, ikke sant? Da tror jeg nå vi er ferdig med å runde av, men Inger Skau vil gjerne få lov å si litt til slutt. Da, vær så god.
Til Lund, så må jeg gjerne invitere deg til å kikke mer på Høyre. Det er ikke sikkert det har vært et vanlig gjøremål, men i 2005 så strammet faktisk Høyre inn de hemmelige politi, altså hemmelige metodene og saken som kom fra egen regjering i Stortinget. Bare minner om det.
Det var i 2005 romavlytting ble innført.
Ja, men vi strammet inn det som var fra regjeringen. Det gjorde Høyre i Justiskomiteen og Statsministeren. Nei, jeg husker ikke alt, men jeg kan bare... Nå har du fått på... Så du er hjertelig velkommen til å interessere seg fra den siden i politikken. Til Sulland, så har jeg lyst til å si... Altså, de spørsmålene som jeg hører, det er... Sluker dere rått det som kommer fra politiet, PST, Kripos, datatilsynet, stopp dataløgnsdirektivet, og så videre, IKT Norge? Sluker dere rått? Og svaret på det er nei. Men i motsetning til deg, så må jeg nok si at jeg har også tillit til de myndighetsorganene vi faktisk har etablert i Norge, som sitter med lang erfaring gjennom lang tid. Alle de har nevnt som har ulike ståsted i forhold til det direktivet som da er kommet fra EU. Og til det som Wessel Aas tar opp, jeg synes det er kjempeviktig at man tar opp at man skal ha aktsomhet for at det er ikke sikkert at det vi har av politisk regime i Norge i dag er det vi har av politisk regime over mange, mange år. Det er det viktige å ha aksemhet for. Jeg kommer akkurat nå fra jordskjelvområdet i New Zealand og via Singapore, hvor vi hadde møter i transportkomiteen, også med myndighetene i Singapore. Og vi møtte, og jeg tenker at Singapore er et AS, og det er ikke noe sånn demokrati, men det er liksom 80 fra det ene partiet, og så er det to fra noen andre, liksom. Og der overvåkes du jo hele tiden, fordi når du kjører inn i byen, så er det billig på natten og på morgenen og på kvelden og sånn. Og de har en veldig sånn overvåkning hele tiden, hvor du til enhver tid er på en rekke områder. Og når vi spør da dette regimet, som ikke har noe slum, og ikke har alle har bolig, men du har dødsstraff for heroin i rommet og sånn, om ikke dette blir veldig mye sånn storebror ser deg, med underenvisning til denne overvåkningen. Og hvor svaret er, hva skal vi bruke tid på det også? Gjøre mer enn nok annet å gjøre? Men det er bare akkurat da. Så det der, de skjønte ikke problemstillingen, de skjønte ikke spørsmålene, for dette var en helt opplagt del av deres samfunn, hvor de hadde oversikt over innbyggerne til enhver tid, hvis de ville bruke den type data. Så diskusjonen om hva slags regime vi har nå, og hva vi kan få i fremtiden, den tror jeg er viktig for en sånn debatt om personvern.
Da sier vi takk til det, og jeg tenker at det var siste ord, og altså, jeg tenker at i totalitære samfunn så stiller man ikke mange spørsmål til noe som helst, og det vil kanskje, og jeg har jo da heller ikke vært noen nøytral møteleder, det har dere skjønt, men jeg skal i hvert fall gi blomst først til den som en egen evne til å overleve Løvens hule, nemlig på Lønset, det du bor på. Vær så god.
Jeg tror jeg vil understreke den plassen.